Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset je časova i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u magazin na prvom programu Radio Beograda, izdanje za ponedeljak 20. februar, koji upravo počinje, a družit ćemo se, kao što znate, kao i uvek radnim danima, sve do 13 časova. Sa vama će biti muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor do podneva je Miroslav Antonijević, na mestu producenta Branislav Jerkovića, pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arzenović. I kako je red, na početku ovog trosatnog druženja da vas malčice bliže upoznamo sa temama koje smo pripremili za današnje izdanje. U prvom satu najviše prostora daćemo kulturi. Zašto? Zavod za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu nedavno je objavio novo izdanje statističke studije pod nazivom Kulturna participacija građana Srbije. Istraživački tim zavoda obavio je, kako se kaže, reprezentativnu nacionalnu anketu o kulturnim praksama i participaciji građana Srbije, a dobijeni rezultati svedoče da većina kaže da za kulturu nema vremena, pa ni interesovanja. Među 5 najčešćih aktivnosti u slobodno vreme nema sadržaja koji su vezani za kulturnu participaciju, naročito ne onu javnu, zbog čega ne treba da čudi da je jedan od zaključaka studije da tek između 4,6 i 5,6% ukupnog stanovništva učestvuje u aktivnostima vezanim za kulturu. Kako se istopilo to interesovanje? Treba li da nas čudi u prejakoj konkurenciji društvenih mreža? Može li digitalno konzumiranje kulture da potpuno zameni stvarni doživljaj? Da li smo usamljeni u tom trendu i kuda on vodi? Neka su od pitanja za naše goste Slobodana Mrđu i Marijanu Milankov, autore studije istraživače Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. U današnjem magazinu na prvom govorit ćemo i o aktualnoj epidemijskoj situaciji u našoj zemlji. Sagovornik će biti profesor dr. Branislav Tiodorović. Naravno da ćemo se osvrnuti i na pojavu nove podvarijante pod soja omikron virusa, koji je opet podvrsta korone, a to je kraken virus koji je krajem prošle sedmice registrovan i u našoj zemlji. U drugom satu naša prva gošća bit će Nadežda Satarić, predsjednica Upravnog odbora Udruženja građana Snaga prijateljstva Amiti i Srpskog udruženja za Alzheimerovu bolest. Govorit ćemo o projektu Demencija ne bira, o pitanju otvaranja dnevnih centara za obolele od demencija, ali i o već 9. konkursu za Draganovu nagradu za najbolji putopis starijih osoba. Sa Hristinom Piskulidis, koja je komesar za komunikacije organizacije Astra, razgovarat ćemo i predstavit ćemo njihovu mobilnu aplikaciju posvećenu informisanju osoba u riziku od trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije. A u posljednjem satu naša centralna tema vodi nas u Smederevo, u Narodni muzej u tom gradu, gdje je u toku do 1. marta izložba Rukopisna srednjovekovna baština Brankovića. Divna izložba, velika izložba i značajna izložba. Naša sagovornica bit će jedna od autorki, dr. Snežana Cvetković. Verujem da je ovo potpuno dovoljno kao zvučni poziv da na talasima prvog programa radija sa nama u magazinu na prvom budete do 13 časova. Još jednom dobar dan i dobrodošli. 10 je časova i već 15 minuta, hitamo da počnemo naš prvi razgovor u današnjem magazinu na prvom programu Radio Beograda. Malo pre sam rekla, najavila da će naši gosti ovdje u studiju biti Slobodan Mrđa i Marijana Milankov iz Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Oboma dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Mnogo hvala što ste odvojili vreme za slušalce prvog programa Radio Beograda. Da podsjetim, ako eventualno neko nije čuo pre 5-6 minuta, reč je o istraživačima zavoda i autorima publikacije koja se zove Kulturna participacija građana Srbije, koja se nedavno pojavila, pre 10 dana je predstavljena, je li tako? Ne grešim kada to kažem. I evo ovako ćemo otvoriti razgovor. Nije ovo prvo izdanje, ali mislim da li je to drugo izdanje, da li je to novo izdanje, s obzirom da se zavod ovim bavi, ovakvom vrstom istraživanja se bavi kontinuirano. Samo u prethodnoj deceniji imali smo, ako sam se ja dobro obavestila, 3 ovakva istraživanja. Dakle, šta je ova publikacija? Je li to novo, drugo izdanje?
Sad ću da vam kažem, dobro ste se obavestili. Baš smo toliko istraživanja radili u posljednjoj deceniji. Ovo je drugo izdanje. Prvo izdanje je za našo veliko zadovoljstvo. Vrlo brzo, tako da kažem, razgrebljeno ili već veliko interesovanje bilo. Odlučili smo da napravimo drugo izdanje. Nije dopunjavano zbog toga što prosto nismo imali empirijsko istraživanje. Znači, ovdje se radi o publikaciji koja je nastala na osnovu jednog empirijskog, terenskog, sociološkog istraživanja na bazi uzorka. Napravili smo uzorak veličine 1600 ispitanika na takozvani nacionalni uzorak, reprezentativni uzorak.
A šta je bilo ono što ste radili 2019. a predstavili decembra 2020. Samo to da razjasnimo. Koja je razlika između toga?
Nema. Izdanje u pitanju.
Zaista je to samo drugo izdanje.
Drugo izdanje.
Pa raduje zaista onda informacija da je prvo razgrabljeno za 2 godine i da ste se...
Nismo imali više i potražnja je bila takva da smo odlučili u zavodu napraviti drugo izdanje. Naravno, nismo ništa dopunjavali što se tiče kulturne participacije. U razgovoru ćemo pomenuti da se te tendencije u kulturnoj participaciji ne menjaju tako često. Tako da sociološki posmatrano nije možda potrebno na svaku godinu, na 2 godine raditi. Dovoljno je da to bude na 4 ili 5 godina. Tako da se te promjene nisu tako česte da bi trebalo češće raditi i hvatati te promjene Uglavnom,
koliki je tiraž publikacije?
Ja stvarno ne znam, ali mislim da je 300 primjeraka, 200-300 primjeraka. Uglavnom mi smo zadovoljni da je onaj prvi, ono prvo izdanje, da je bilo toliko interesovanje i po prvi put interesovanje institucija kulture, što je za nas jako, jako značajno.
Jeste, ja pitam s razlogom koliki je tiraž, jer nam to govori i o interesovanju, a sad čujemo i ko se najviše interesovao, dakle kulturne institucije. To bi zaista moglo da nešto donese, pretpostavljam, i nadam se, a verujem da se nadam u ime mnogih.
Sama publikacija jeste namenjena kreatorima kulturnih politika i sektoru kulture, odnosno institucijama, kao jedan vodič na koji način bi svoje programe i generalnu organizaciju rada mogli da prilagode kako bi povećali kulturnu participaciju. Sama ideja studija prati taj participativni obrt generalno u javnim politikama, da je veoma važno čuti i mišljenje građana i potrebe građana.
E, tu sad dolazimo do toga da moramo da objasnimo, sigurna sam da i u ovom trenutku neko ko nas sluša ima zamrku što se publikacija zove kulturna participacija građana Srbije. Zašto mora tako da se zove, odnosno šta je to kulturna participacija? Je li to učešće, je li to doprinos ili su to oba?
Oba. Kulturna participacija kao termin izabrana je uprkos tome što ova istraživanja spada u oblast istraživanja kulturne potrošnje. Međutim, smatrali smo da svako učešće u kulturnim aktivnostima mora biti dvosmerno, mora biti participativno. Pasivno gledali neki film, mi ga doživljavamo i povećavamo svoj kulturni kapital i fond svog znanja iz oblasti kulture. Tako da smo se zbog toga, da bi naglasili komunikacionu funkciju kulture, odlučili za ovaj termin. Ovaj termin podrazumeva i kulturne interesovanja, odnosno kulturne potrebe, motivaciju ljudi, zašto žele da učestvuju u kulturnim sadržajima ili ne žele. Zatim podrazumeva uživanje u kulturi, u javnoj sferi, u privatnoj sferi, kulturnu produkciju, odnosno stvaralaštvo, koliko se bavimo profesionalno ili kroz hobije, različitim kulturnim aktivnostima. Zatim podrazumeva i informisanje u oblasti kulture, na koji način se informišemo, koliko koristimo internet za svrhu kulture, koliko izdvajamo za kulturu, odnosno ta jedna ekonomska transakcija, i na kraju koje su to barijere zbog čega ne idemo češće i šta bismo voljeli drugačije. Tako da je to jedan kišobran pojem koji sve ove oblasti nekako objedinjuje.
Odlično. I sada da kažemo par reči o metodu. Vi ste, Slobodane, već malo prepomenuli da je reč o 1600 ispitanika, a također se navodi da je to reprezentativno istraživanje na nacionalnom nivou, pa da čujemo još malo detalje u vezi sa tim.
Tako je, to je jako važna informacija. Vrlo često ljudi koji pričaju o ovome preskaču, to su vrlo bitne informacije. Znači, urađen je nacionalni uzorak, više etapni, stratifikovani, proporcionalni uzorak. Znači, onako jednostavnije rečeno, vodili smo računa o zastupljenosti pojedinih kohorti stanovništva na nivou Srbije, da bude zastupljen određen procenat, isti procenat stanovništva tih sociodemografskih obeležija u našem uzorku. Tako da smo na kraju dobili da imali smo 1521 ispitanika koji nam je odgovorio na upitnik. I vrlo važno da napomenem da smo upitnik radili na neki način, to je sad možemo reći na stari, klasični način. Znači, imali smo anketare koji su imali pisane upitnike koji su zakucali na vrata, tačno određena vrata koja smo uzorkom predvideli. Zato možemo da kažemo da naš uzorak nije rađen elektronski, da vi ne možete da kontrolišete ko je u stvari popunio taj upitnik, nego naši anketari koji dugo srađuju s nama su vrlo profesionalni i trudili su se da nađu tačno onu osobu koja je uzorkom bila predviđena. Naša matematika ili statistika je pokazala da možemo našem uzorku da verujemo s otprilike 95% pouzdanosti. Statistička greška je između 2,5-3,5%. To je neka standardna statistička greška, tako da sve informacije koje ovde kažemo i sve procente koje budemo rekli, oni u populaciji mogu da variraju između 2,5-3%, što je, mislim, dosta dobro u odnosu na neka ranija istraživanja.
I bila je pokrivena cela država, pretpostavljam.
Cela Srbija, nacionalni
uzorak. Išlo i ruralne sredine, i urbane, sve.
Vodili smo računa, znači, urbanim, ruralnim sredinama i broju ispitanika, polnoj strukturi, godinama i tako dalje.
I sad, ono što su preneli svi mediji kada je bilo predstavljeno ovo drugo izdanje kulturne participacije, publikacije knjige istraživanja kulturne participacije građana Srbije, dakle što je bilo u glavi vesti, kako bismo mi novinari rekli, da tek negde oko 5% građana Srbije participira kulturno, ajde tako da se izrazim, od ukupnog stanovništva. I to je preneto naravno već i kakvo je vreme u nekim medijima imalo senzacionalistički, svi su se kao začudili. E sad, da krenemo od tog podatka, treba li tome da se čudimo? Je li to opadajući trend i u poređenju sa čim? Ili je nešto po čemu se ni na koji način ne izdvajamo od država u regionu ili čak i u Evropi?
Evo, samo jedna mala korekcija od tog podatka. Zapravo to je neki procenat koji redovno participira, koji predstavlja redovnu publiku koja i ima interesovanja, ima, da kažemo, čita taj motivacioni sklop da voli kulturu i istovremeno je konzumira, odlazi relativno često, dakle na nekoj mesečnoj bazi, na različita kulturna dešavanja. Taj procenat je vrlo stabilan. Zavisi naravno od tipa dešavanja, neka dešavanja su posećenija, neka manje, znači najviše su posećeni bioskopi, zatim pozorišta, koncerti, pop koncerti, najmanje negde balet, opera, i to je nešto što prosto ne čudi, što je vrlo stabilan podatak od kada se mi bavimo praćenjem kulturne participacije, odnosno 2010. godine. Što se tiče opšte populacije...
Izvinjavam se što vas prekine, Marijana, ali hajte na ovo mesto da kažemo, jer sigurno to mnoge zanima. A kako je bilo pre tih 10 godina? S obzirom da je zavod u ovom poslu 55 godina, pretpostavljam, kako bih rekla, da li vara utisak da su ljudi manje zainteresovani za kulturu, da je ranije bilo bolje, da su prosto bile i veće kulturne potrebe, a moguće i veća kulturna ponuda? Ako postavljam pitanje na koje možda sad govori.
Ne, naravno, može. To što je kolegica Marijana rekla, možda su mediji to pogrešno prenuli, 5% je to onih ljudi koji, znači, imaju interesovanja i kulturno participiraju. Uh-huh. Mi imamo dosta više ljudi. Mi smo naime pitali u našem upitniku vrlo jasno pitanje, koliko se puta u posljednjih 12 mjeseci, znači posljednjih godinu dana, pa smo imali tamo skalu, otišli u pozorište, otišli u bioskop, pročitali knjigu, gledali film, slušali muziku itd. Rezultati, ko pažljivije čita publikaciju, su takvi da imamo pola-pola. Da je pola uzorka nam je reklo nisam radio to ništa, ali pola je reklo da jesu nešto od toga uradili. E sad, mi smo, kao istraživači, pošto koristimo određene teorije, modele koji su već ranije korišćeni, to prosto analizirali i ukrstili smo sve što je bilo potrebno i na kraju smo našli da je otprilike 4,5 i 5,5% onih koji redovno kulturno participiraju. Od njih bi mogli nazvati neka vrsta redovne publike. E sad, da li idu u pozorište, da li čitaju knjige kod kuće, da li je u pitanju javna kulturna potrošnja ili privatna, to nije toliko ni važno. Tako da, pitali ste da li je to malo, puno, kako je bilo ranije, negdje otprilike isti procenat unazad 15 godina. Mi smo ovdje imali tu taj period od 15 godina koji smo upoređivali sa najnovijim podacima iz 2019. godine. Otprilike smo na istom procentu što se tiče ovih naših građana koji redovno kulturno participiraju.
Da, zato što već dugo oni koji redovno kulturno participiraju, da se tako izrazim, imaju negdje utisak da je zabava pobedila kulturu, da je ovo novo vreme donelo da i kultura mora da bude zabavna da bi zainteresovala posebno mlađe. Pa eto, i u tom kontekstu sam pitala, možda je to prilika da se prokomentariše, da li je to tako zaista ili utisak var?
Kultura kao takva nije negdje na margini interesovanja, posebno mladih. Mi trenutno radimo istraživanje upravo kulturnih interesovanja učenika od 5. do 8. razreda osnovnih škola, jer smo tu vidjeli jedan procep u kulturnoj ponudi. Dakle, oni nisu više za pepeljuge i crvenkape, ono što se nudi deci do 4., niti su za kulturnu ponudu koja je namenjena odraslima, i posebno smo se posvetili baš toj populaciji. Oni imaju interesovanja, naravno da sama ta ponuda mora da se prilagođava nekom današnjem vremenu, u smislu participativnosti, upravo interaktivnosti. Mladi jesu zainteresovani, ali im se te poruke i ponude im se nedovoljno servira, prvenstveno kroz škole, ali ukoliko dobiju priliku, oni i tekako pokazuju interesovanja i to žele da učestvuju kao ko-kreatori. Znači, tu imamo jedan potpuni obrt u formiranju publike, ne kao one pasivne i dakle čiste recepcije, nego mladi upravo žele da budu aktivni. Jedan od zaključaka ovog istraživanja kulturne participacije je da imamo i velike generacijske razlike u iskazanim potrebama šta želimo drugačije. Pa tako mladi, posebno iz velikih gradskih sredina, žele više diskusija, više tribina, više debata, više mogućnosti da budu uključeni kao ko-kreatori. I to je za mene zaista fascinantno i jako dobar pravac za institucije kulture, da uključe mlade, da mladima daju, da im vode njihove Instagrame, YouTube kanale. To je prosto način kako dopreti do mladih, pružiti im priliku. Što se starijih tiče, oni žele više domaće ponude, prvenstveno više koncerata domaćih izvođača i predlažu više matine termina, jer smatraju da ovi termini ne odgovaraju njima. Tu imamo i malo samodiskriminacije, da to sada nije za nas, jer smo stariji, i žele dakle neke malo ranije termine. Tako da interesovanja ne manjka generalno u populaciji, samo je pitanje na koji način plasirati informacije. Društvene mreže su se tu pokazale kao osnovni način na koji se naši građani informišu o kulturnim sadržajima i dalje je ostalo onaj stari model od usta do usta. Preporuka prijatelja, kolega, rodbine. Dakle, tu je opet ta komunikacijska funkcija kulture negde prevladala, jer upravo kroz komunikaciju najviše i dolazimo do informacije.
Kako teče ovaj razgovor, ja sve više shvatam da zapravo mi nismo nekulturni kao nacija.
Daleko od toga.
Daleko od toga i potpuno se razlikuje od onoga kako su mediji plasirali celu ovu temu, ali je zato dobro da razgovaramo. Dakle, imamo 5%, oko 5% onih koji redovno kulturno participiraju, posećuju i doprinose na neki drugačiji način. A također ono što je isto bilo istaknuto, da među 5 slobodnih aktivnosti kod većine nije istaknuta kultura, što je opet išlo u prilog ovoj tezi, odnosno jedino što može čovjek da zaključi kad pročita takve članke je da nama kultura nije važna, da smo mi eto jedna nekulturna nacija i tako dalje. Pa hajde da prokomentarišemo i tih 5 slobodnih aktivnosti među kojima nije kultura.
Evo odmah ću to raditi, to je na neki način moj deo, ali pre toga da kažem, 5% uopšte nije loš procenat. Mi istraživači koji to pratimo dugo, to uopšte nije loš procenat. A zašto nije loš? U studiji se također pominje jedan deo koji su mi nazvali potencijalna redovna publika, a ona je negdje oko 20%, čak i možda preko 20%. I to je vrlo zanimljiv podatak. E kad to uzmete u obzir, ako ovako izdvojite podatak u 5% i ne objasnite ovo što sam ja sad rekao, to izgleda jako malo. Nije malo. U odnosu i na evropske zemlje mi ne zaostajemo toliko mnogo. Moramo da imamo u vidu da je ponuda sadržaja iz oblasti kulture u nekim evropskim zemljama mnogo bolja, mnogo raznovrsnija i mnogo veća, i samim tim ona vuče i veću kulturnu participaciju. Ali ako uzmemo u obzir da imamo 20% potencijala redovne publike koja ima interesovanje, ali nije tako čest gost, znači prosto iz nekog razloga nedostatka slobodnog vremena ili nekog drugog razloga ne participira kulturno, mi imamo jedan rezervoar, da se tako izrazim, iz koga možemo izvući kulturno.
Dakle, nije slabo interesovanje, što je također, da li možemo to da zaključimo?
Interesovanje postoji, ali moraju, Marijana je o tome pričala, institucije kulture zajedno sa publikom da kreiraju takve programe da bi se to povećalo. Naravno, jedan od važnih stvari je i rana socijalizacija, o tome nismo govorili, a to je povezanost obrazovanja i kulture, što je jako bitno. Ali da odgovorim na vaše pitanje, tačno je, kad smo ispitivali kulturno interesovanje, pitali smo građane na koji način vole da provode slobodno vreme. Nismo ih pitali šta tačno rade, nego na koji način bi volili da provode slobodno vreme, i to je jedna skala kojom se ispituju kulturno interesovanje, i tačno je, među prvih 5 načina ne postoji ni jedan način koji je vezan za kulturnu participaciju. Među prvih tih 5 načina je prvi najdominantniji druženje sa prijateljima, izlazci u kafić i druženje sa prijateljima i neki oblici rekreacije i sporta. Tek negdje na 5. ili 6. mjestu se nalazi odlazak u bioskop kao oblik kulturne participacije. Naravno, i to je stabilno. U posljednjih 20 godina u Srbiji se tu gotovo ništa nije promijenilo. Na svakom istraživanju nalazimo ove iste načine provođenja slobodnog slobodnog vremena.
Marijana, vi ste htjeli nešto da dodate?
Samo da preciziram podatak. Dakle, od 20 do 30% ljudi jednom do tri puta godišnje odlazi na različite vrste kulturnih programa. Također, evo i da dodam, da taj socijalizacijski efekat kulture se i dalje prepoznaje. Dakle, kulturna dešavanja su mesto susreta, mesto razmena, mesto društvenih događanja. Naši ispitanici su prebirali uživo sadržaje nego online sadržaje. Dakle, pokazali su veliku preferenciju. Online sadržaji su samo baza za informisanje i nadopunjuju taj neki kulturni kapital i interesovanje za kulturu, ali odlučuju se za uživo kulturno dešavanje, što važi dakle za sve generacije, što opet ima taj karakter zadovoljavanja psihosocijalnih potreba, ne samo potreba za nekim znanjem.
Uh-huh. Da, i evo još da se osvrnemo i na, pomenuli smo da je ovo istraživanje rađeno podjednako i u urbanim i u ruralnim, odnosno seoskim sredinama, kakva je razlika u svemu, potrebama, ponudi, šta kažu ljudi koji stanuju u manjim, živu manjim, manjim sredinama?
Pa ovako uprošćeno govoreći, najveći problem ruralnih sredina je ponuda. Što se mogli očekivati? To je i bez istraživanja su vjerojatno mogli da uradimo. Znači, pretpostavit ćemo da neko živi u ruralnoj sredini i da želi da ode na pozorišnu predstavu. Ako u tom gradu koji mu je najbliži nema pozorište, on će morati dosta da se naputuje da zadovolji tu svoju potrebu. I to u principu jedan faktor koji utiče na kulturnu participaciju ruralnih sredina.
U kojima su, izvinjavam se, onda bitnije biblioteke, domovi kulture koji su nažalost zamrli mnogim tim.
Upravo
sam
to trebalo da kažem. Oni većina imaju domove kulture. Nažalost, programi domova kulture u posljednjih godina moram da kažem da se polako obnavljaju, ali ranije su bili dosta skromni i ljudi će doći tu jedan put i kada vide tamo da nema ništa novo, kad dođu drugi put više se neće pojaviti, uprošćeno govoreći. I kažem, mnogi nas istraživače pitaju, pa dobro, kad ste vi to sve dobro sad to utvrdili, ispitali, koji su to najvažniji faktori koji utiču na kulturnu participaciju, tu će se negdje naći odgovori na ovo što ste pitali. A mi naravno spremno odgovaramo da je to u prvom nivou motivacija, koja je usko povezana sa ranom socijalizacijom i tim nekim segmentom života. S druge strane je sposobnost za participaciju. Šta to znači? Za neke oblike umjetnosti, posebno one oblike koje mi kažemo vrhunska umjetnost, recimo opera, balet, morate da poznajete tu simboličku formu umjetnosti da biste mogli u njoj da uživate, da bi vam nešto značila. Tako da ta sposobnost za participaciju je vrlo direktno povezana sa varijablom obrazovanje. I vrlo jasno se u publikaciji vidi da je obrazovanje najvažnija odrednica. Što je više obrazovanje, veća je kulturna participacija ili raznovrsnija. Što je niže, to je niže. To je jedina varijabla koja daje veliki koeficijent poklapanja. Znači, prosto obrazovanje je jako važno. Zato uvijek naglašavamo, ja sam često govorio o tome, da sam pokušao to da sjedinim u jednu poštapalicu, ili kako to da nazovem, više obrazovanja u kulturi, više kulture u obrazovanju. To je jedan od, onako sintetski rečeno, put da se sistematski poveća kulturna participacija uz obaveznu ranu socijalizaciju. U posljednjih nekoliko desetina istraživanja koje smo pratili kod nas u Europi, pokazalo se da se kulturne navike stiču od najranijeg djetinjstva, čak i od vrtića.
Apsolutno se slažem i ja imam utisak i sećanje da je i nekad tako bilo, da je u dobroj meri zavisilo od porodice, od toga kakve su kulturne navike, dakle ove primarne porodice, jel, pa onda i od školske ustanove, ali se na tome radilo. I sad upravo publikacija Kulturna participacija građana Srbije, rekli smo to i na početku, najviše je zapravo upućena donosiocima odluka, onima koji formiraju kulturnu politiku. Pred nama je drugo izdanje, 300 prvih primjeraka je već otišlo na određene adrese, sa ovih drugih 300 primjeraka. Šta možemo da očekujemo? Da li vi možete da izmerite povratni uticaj ovakvih publikacija?
ono što smo do sada vidjeli, da te neke preporuke i smjernice direktori institucija kulture su zaista uvažili, posebno u onom nekom domenu šta ljudi predlažu, šta im je potrebno. Pa vidimo recimo da su nekoliko institucija uvelo online prodaju rezervisanje karata kako bi sama informacija i organizacija odlazaka na kulturno dešavanje bila lakša za naše građane i na to smo posebno ponosni. Također vidimo da ih jako interesuje oblast na koji način više uključiti mlade i da su tu vrlo zainteresovani za smernice kako praviti forume mlade publike, kroz kakve to sada participacije participativne programe i uključiti i za saradnju sa školama. Evo, to je kolega, važno, je, to je ključno. Znači, mi smatramo da su škole osnovne institucije za sticanje kulturnih navika. Institucije kulture, da kažemo, tu nekako prednjače i zaista se trude da dopru do škola, međutim, škole su te koje to moraju da iznesu. Jer vidjeli smo sad ovo što je kolega Slobodan pričao, da je kulturna participacija uslovljena društvenom stratifikacijom. Znači, što znači da oni koji su visoko obrazovani, koji žive u velikim urbanim sredinama, da će više participirati. Ali mi smatramo da je to onda privilegija, a ne pravo. Kultura je javno dobro i tako je trebamo tretirati. Znači, sa porodice trebamo je prebaciti u škole. I to je ključan način na koji možemo da stvaramo i negujemo publiku. Tako da, apsolutno, mi uvek potenciramo na važnosti te međuresorne saradnje između kulture i obrazovanja, jer samo tako mi možemo pomeriti stvari sistematski.
I evo posljednje pitanje, s obzirom ovome bismo naravno mogli da pričamo veoma mnogo, ali da li možemo da kažemo da je kulturna participacija i pokazatelj ukupnog stanja i u kulturnom životu, ali i u društvu?
Tako je. To je nešto što mi istraživači čak ni ne pominjemo. To se prosto podrazumeva. Znači, svako istraživanje kulture ili kulturne participacije sigurno odražava stanje u društvu. U manjoj ili većoj meri. Vrlo je teško statistički to izmeriti, ali te varijable, kako mi sociolozi volimo da kažemo da budemo onako naučno, jel? Te varijable, mi to zovemo skrivene varijable, koje svakako utiču u to. Mi ih u kulturnoj participaciji ne merimo, ali sigurno utiču, jer tu bi trebalo napraviti i prosto upitnik, inkorporirati neke skale vrednostnih orijentacija i tako dalje.
Eto, ja sam radila neke preliminarne analize da što je veća kulturna participacija, to društvo postaje tolerantnije, povećava se stepen međusobnog povjerenja među građanima, povećava se sloboda samoodređenja, sloboda izbora pojedinaca i povećava se, da kažemo, ta sklonost ka egalitarnosti, posebno u oblasti rodne ravnopravnosti. Znači, što više kulturno participiramo, možemo da očekujemo da će nam društvo ići više u tom nekom prodemokratskom i kosmopolitskom smjeru.
Marijana Milanković, Slobodan Mrđa, istraživači Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka i autori studije Kulturna participacija građana, bili su naši gosti. Mnogo vam hvala.
Hvala vama.
Nothing left.
17 minuta do 11 časova nastavljamo magazin na prvom programu Radio Beograda i sljedeća tema kojom ćemo se baviti i o kojoj ćemo razgovarati sa našim sagovornikom koji je već na telefonskoj vezi, profesorom doktorom Branislavom Tiodorovićem, epidemiologom kojem želimo dobar dan.
Dobar dan.
Jeste pojava nove podvarijante omikron koronavirusa, taj kraken virus ili kraken podvarijanta, kažu ekspanziju u celom svetu, kod nas se očekivalo svakoga trenutka, još tamo od prve polovine januara, da bi mogao da se pojavi. Pojavio se prošle sedmice i evo, profesore Tiodoroviću, prilika je sada da objasnimo slušaocima o kakvom virusu, odnosno podvarijanti se radi i kako da se ponašamo u odnosu na ovu novost.
Pa vidite, radi se o virusu koji smo očekivali jer se on već pojavio pred 2-3 mjeseca u Velikoj Britaniji. Stigao je iz Sjedinjenih Država. Tu je komunikacija veoma jaka, pa prema tome se i očekivalo da će takav put njegovog kretanja u Sjedinjenim Državama je dosta napravio problema u smislu zaražavanja. Međutim, nije dao neke teže oblike, osim kod teških bolesnika. A iz Velike Britanije se on brzo proširio na Španiju, Francusku, Nemačku, Holandiju. Mi smo očekivali da će on čak i ranije biti potvrđen, jer smo očekivali da je on možda ušao u Srbiju na razne načine, tim komunikacijama koji naši ljudi putuju u te zemlje koje sam pomenuo, ili iz tih zemalja dolaze i sa nama, da kažem tako, kontaktiraju, ili naši građani koji tamo žive i rade, ili neki od tih ljudi s kojima se sarađujemo. Prema tome, možda je pravilnije reći da je on bio i ranije prisutan, ali da je potvrđen pre neki dan, odnosno da je laboratorijski potvrđen na zvaničan način.
E sad, profesore, izvinjavam se što vas prekidem, ali da, ono što je izazvalo, da kažem, malo uzbuđenje u javnosti jeste da se ova podvarijanta predstavlja kao najprenosivija varijanta koronavirusa do sada i s druge strane da upravo zato što je to već mutacija, mutacije i nemutacije, da efikasnije izbegava imuni odgovor čak i kod onih ne koji su samo vakcinisani nego koji su i preležali koronu ranije.
Da, vidite, taj je oblik takozvani XBB 1.5, tako je zvanično obeležen, stručno, da, a nazvan kraken, vjerojatno je lakše pamtiti te nazive. Kraken predstavlja, eto, malo zastrašivanje, ja ću ipak tako reći, ja sam protiv zastrašivanja, vam da kažem.
Ja se slažem sa vam.
Jeste tačno da je on ovako vrlo lakše prenosiv, da se brže prenosi, prosto iskustvo iz ovih zemalja gde je već boravio ili već...
Izvinite, kažu čak 96% zarazniji od omikrona, mislim, je to
tako. Tako je, on je mnogo zarazniji od ovih, ali, pazi, kad pogledamo da ipak njegovi klinički znaci, znači oboljenja od ovoga pod varijante, da kažemo tako, jer on to jeste, da su mnogo blaži, da je osim curenja nosa, bola u grlu, zatim malo glavobolje, retko kad povišene temperature, polovima u mišićima i kostima, to sve liči i na one prethodne varijante, ali nema, na primjer, gubljenja mirisa, ukusa, ne spušta se ili vrlo retko se to desi na pluća, što je vrlo važno za komplikacije koje mogu nastati, s tim što tu pravim izuzetak i to već pratimo ovih nekoliko dana. Mi imamo povećanje, jedno malo blago povećanje u, da kažem, broju testiranih, pri čemu samo PCR testiranje možemo da računamo da je adekvatno tome što pratimo. Ali ono što me zabrinjava i što moram da kažem, moramo skrenuti pažnju, a to su starije osobe, teški hronični bolesnici, pogotovo oni koji nisu vakcinisani ili su vakcinisani sa jednom ili dve doze, što je sasvim nedovoljno, oni se pojavljuju među onima koji nažalost preminu. Prema tome, tu imamo jedno blago povećanje, zato kažem, skrećem pažnju i tim osobama, njihovoj rodbini koja je oko njih, koja treba da pazi na njih, da ih ne zarazi, i pre svega na lekare koji ih vode, koji ih pre svega prate. Prema tome, treba očekivati da će on proći vrlo brzo, da mi već možda imamo negde na polovini smo kretanja kako se on širio i da ćemo negde tako do kraja možda sljedećeg mjeseca imati jednu mirniju situaciju. I preći će verovatno u oblik koji mi zovemo endemski kao kod gripa, to znači zimski period ili kasna jesen mogu biti interesantni za COVID uopšte. Na tome treba biti svestan, pre svega, pomenuo sam koje su grupe osjetljive, ali sad moram reći nešto zbog dece, jer imamo kod dece, pogotovo kod, da kažemo tako, osnovaca, pa i kod ovih u vrtićima, odnosno male dece, pojavu virusnih infekcija. Ovo je vreme za te virusne infekcije, nažalost, a i neke bakterijske. Pre svega tu su to enterovirusi, adenoviroze, zatim tu je grip. Grip se kod nas već pojavi u sva tri poznata oblika koja dominiraju Evropom, pa i kod nas, a to znači AH1N1 i AH3N2, kao i B tip. Prema tome, više se može reći da kod mlađih osoba, kod onih koji nisu ranije bolovali. Zašto to izdvajam? Pa zato što su stari najvećim delom ili vakcinisani, pogotovo je to dobro rađeno što je rađeno kod ovih rizičnih grupa, i oni su preležili ili stekli imunitet vakcinacijom, pa na njih nema mnogo, da kažemo tako, grip neate koje na njih toliko, koliko nove mlađe koji nisu bolove, pogotovo na decu. I zato kod deci imamo i taj stomačni virus koji je već par meseci prisutan, da je enterovirus, i pedijatri zato imaju mnogo posla. Škole nam ovako još uvijek, da kažemo, to smo i najavili, pazite, to smo i rekli, da ćemo sa početkom drugog polugođa imati porast kod školske dece i kod predškolske i da ćemo morati tu da mnogo obratimo pažnju na očuvanje njihovog zdravlja.
Profesore Teodorović, samo još jedno pitanje. Dakle, kada neko primeti da ima respiratorne simptome, dakle, ovo upravo što ste sada opisali, curenje nosa, bol u grlu, kašljucanje i tako dalje i tako dalje, povišenu temperaturu, naravno bol u mišićima i slično. Da li je vaša preporuka da se PCR testiraju da bi se odmah u startu probalo da se odvoji da li je u pitanju korona ili neki drugi virus?
Pa vidite, to je preporučljivo, ali ja bih rekao pre svega onima koji su osetljivi u organizma, pada imuniteta, dakle opet hroničnih teških bolesnika, treba napraviti testiranje. To bi mnogo značilo u diferenciranoj dijagnozi, znači da ipak lekar obrati pažnju na to da li je ta osoba vakcinisana protiv gripa, pa i ovim PCR testiranjem da li je možda ugrožen od COVID-19. Prema tome, to je preporučljivo. Moram još ovo da napomenem, malo pre vi ste pitali, ja to nisam dao potpuno jasni odgovor, moram reći. Ipak ove vakcine ne štite onim stepenom obuhvatom ili da kažem takvom zaštitnom moći kao što su to štitile od onih prethodnih oblika, i po tome je ovaj oblik zato i tako zarazan, tako lakše se vrši, dešava njegovo zaražavanje, ime zaražavanje. Prema tome treba obratiti pažnju, ipak čuvati se, primeniti mere, pogotovo kod osetljivih sa padom imuniteta, da možda čak upotrebi masku u zatvorenom prostoru i da na taj način sprečimo širenje i javljanje teških problema.
Najlepša hvala što ste se i ovoga puta odazvali pozivu prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama, prijetno.
Bio je ovo epidemiolog, profesor dr. Branislav Teodorović. Myself dreaming in silver and gold, like a scene from a movie that every broken heart knows. We were walking on moonlight and you pulled me close, split second and you disappeared, and then I was all alone. I woke up in tears with you by my side, breath of relief. No, we're not promised tomorrow, so I'm gonna.
just a whisper of smoke. You could lose everything. The truth is you never know. So I'll kiss you longer, babe.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Izaberi spektakularno u mreži broj 1. Čekaju te novi Samsung Galaxy S23 modeli sa dvostruko većim memorijskim prostorom, unapređenim dizajnom i savršenom noćnom kamerom. Uzmi svoj novi telefon na rate uz soko tarife na popustu. Poseti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS. Tvoj svet.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Novi album Ivana Milinkovića. Pečat. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Eko. Crveni krst Srbije otvorio je namenski račun za pomoć stanovništvu Sirije i Turske koje pogodio razorni zemljotres. Namenski račun je otvoren u NLB komercijalnoj banci AD Beograd, a broj računa je 205-32824-71 s pozivom na broj 6046-355-0000.
Thank you. razima, stojimo pod nebom kao psi pred vratima. Oblaci mamurni šetaju ko ljudi jutarnji po ulici. Kisnemo ko živo duge dan, ti i ja, morala je san. Kisnemo, a nemamo kišobran. Kisnemo ko živo duge dan, ti i ja, morala je san. Kisnemo, a nemamo kišobran. Kisnemo satima, stojimo pod nebom kao psi pred vratima. Oblaci mamurni šetaju ko ljudi jutarnji u ulici. Kisnemo ko živo duge dan, ti i ja, mora da je san. Kisnemo, a nemamo kišobran. Kisnemo ko živo duge dan, ti i ja, mora da je san. Kisnemo, a nemamo bran.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić boravi u radnoj poseti Abu Dabiju, gde prisustvuje Međunarodnom sajmu naoružanja i vojne opreme IDEX 2023. Srbija na sajmu ima nacionalni paviljon u okviru kojeg su, između ostalog, predstavljene makete oklopnih vozila Lazar i Miloš, samohodna haubica Nora i višecevni raketni sistem Tamnava. Vučić je istakao da se u svetu masovno naoružavaju, kao i da moramo da se trudimo da podignemo našu proizvodnju, jer, kako kaže, postoji veliko interesovanje za oružje naše odbrambene industrije. Najavio je da će 300 miliona evra koštati oružje koje će Srbija nabaviti za svoju vojsku.
Naša vojska mora bude mnogo jača. Naša vojska je neuporedivo snažnija nego što je bila i ovo nema sve veze sa vojskom, ovo ima veze sa odbrambenom industrijom. Mi moramo sada da radimo i ogroman novac da uložimo i u odbrambenu industriju i u vojsku. Ogroman novac moramo da uložimo i teške razgovore i sinoć i jutro smo imali sa Sinišom Malim i Janom Brnabić i gledamo da ne oštetimo ništa i nikoga u zemlji, a da drastično podignemo naše operativno-funkcionalne sposobnosti. Ma kako to glupo zvučalo, to znači da toliko podignemo našu borbenu gotovost. Tako da i mi se trudimo da za manje novca grozničavo podignemo našu proizvodnju i da kupimo ono što je najbolje.
Vučić je obišao institut G42 u Abu Dabiju. Sastao se sa predstavnicima te kompanije koja se bavi razvojem veštačke inteligencije i posluje širom centralne Azije, Bliskog istoka i Severne Afrike. Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu potpisala je prošle godine memorandum o razumevanju sa kompanijom G42 koji predviđa saradnju i brži razvoj veštačke inteligencije u Srbiji. Vučić će tokom posete razgovarati sa predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata, Muhamedom bin Zajedom El Nahjanom, ali i sa drugim visokim zvanicama. Evropska unija trenutno radi na dva koloseka da bi proces pregovora Beograda i Prištine krenuo napred, a prioritet je da se obe strane saglase o evropskom predlogu za normalizaciju odnosa, izjavio je specijalni predstavnik za dijalog Miroslav Lajčak. On je za politiku istakao da i Beograd i Priština imaju spisak neizmirenih obaveza iz sporazuma potpisanog 2013. godine i naglasio da Brisel nastavlja da radi na širokom spektru pitanja, uključujući uspostavljanje zajednice srpskih opština. Ponovio je da obaveze koje su preuzele obe strane moraju biti ispunjene. Na ukrajinskom frontu pojačava se ruska ofanziva na istoku zemlje.
ukrajinske trupe drže položaje, ali traže više oružja. Šef kineske diplomatije Wang Yi stigao je u Moskvu na razgovore o mogućem mirovnom planu za Ukrajinu, objavili su ruski mediji. Navodi se da je glavni cilj njegove posete da pojača ulogu Pekinga kada je reč o rešenju za sukob u Ukrajini. Predsjednici Francuske i Ukrajine razgovarali su telefonom o aktuelnoj situaciji. Emmanuel Macron je ponovio da se zalaže za dodatnu podršku NATO-a Ukrajini i potvrdio svoju podršku Vladimiru Zelenskom za njegov mirovni predlog u 10 tačaka. Sa Zelenskim će se u Kijevu sastati italijanska premijerka Giorgia Meloni. Kina nikada neće prihvatiti mešanje Amerike u kinesko-ruske odnose, izjavio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Wang Wenbin. Istakao je da se kinesko sveobuhvatno strateško partnerstvo zasniva na saradnji zasnovanoj na nezavisnosti i nekonfrontaciji u okviru suvereniteta dve nezavisne zemlje. Naglasio je da Vašington nije u poziciji da postavlja zahteve Kini, kao i da Peking ne prihvata pritisak ili prinudu. Svetski je dan socijalne pravde. Posvećen je borbi protiv socijalne isključenosti, nejednakosti i siromaštva, te promociji prava na dostojanstven rad, rodnu ravnopravnost i ostvarivanje jednakih šansi i socijalne pravde za sve. Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković započeo je 377. nedelju na vrhu ATP liste i tako izjednačio rekord Nemice Štefi Graf. Našem asu nedostaje jedna nedelja da postane apsolutni rekorder. Vreme danas: oblačno, mestimično s kišom, na planinama sa snegom, posle podne prestanak padavina, najviša temperatura od 12 do 16 stepeni. U Beogradu je trenutno 8 stepeni, vlažnost vazduha 49%, vazdušni pritisak 1012 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Gordana Gačić.
11:10 na talasima Radio Beograda 1 nastavljamo današnje izdanje magazina na prvom programu, našem prvom programu radija, jel, kao što rekoh. A također sam rekla još na početku našeg današnjeg druženja da će nam u ovom drugom satu jedna od gošći biti Nadežda Satarić, predsjednica Upravnog odbora Udruženja građana Snaga prijateljstva Amiti, ali i Upravnog odbora Srpskog udruženja za Alzheimerovu bolest. Nada Satarić je ovdje sa nama u studiju. Nada, dobar dan.
Dobar dan vama i svim slušaocima koji su sada uz radioaparate.
Imamo više tema o kojima ćemo danas da razgovaramo. Ja bih voljela da počnemo osvrtom na vašu konferenciju za novinare prošle nedelje, preciznije baš prošlog utorka 14. februara, kada ste zapravo izašli u javnost sa rezultatima odgovora gradskih vlasti ovdje u Beogradu na peticiju građana i na predlog da se na nivou grada Beograda formiraju dnevni centri za zbrinjavanje obolelih od Alzheimerove bolesti. Bili ste naša gošća i kada je taj projekat pokretan i očekivali smo više razumevanja. Verujem na prvom mjestu da ste vi pokretači očekivali više razumevanja, međutim odgovor gradskog sekretarijata za socijalnu zaštitu je bio da i oni razumeju, ali da to nije njihov posao.
Da, moram da priznam, očekivali smo svi mnogo više, a posebno su očekivali više oni ljudi, to je skoro 6.000 ljudi, 5.700 koji su potpisali peticiju za otvaranje i ustanovljavanje prava osoba obolelih od demencije da imaju dnevne boravke u gradu Beogradu, posebno u kome živi ni manje ni više, po procenama naravno, po procenama Svjetske zdravstvene organizacije, negde možda i do 30.000 obolelih. Naravno, veliki broj tih obolelih nije ni dijagnostikovano, jer i kod nas to ide mnogo teško, mnogo mukotrpno i mnogo sporo, dok ljudi ne uvide i ne shvate da imaju neke probleme psihičke za koje bi trebali da potraže pomoć neurologa i onda kada odu to već bude u poodmakloj fazi bolesti. Da, nadležni nisu odreagovali onako kako smo očekivali, tim pre nisu odreagovali jer ipak nije to malo ljudi koji je potpisalo peticiju, a iza našeg zahteva stalo je još 13 organizacija civilnog društva iz Beograda, apsolutno sve koji rade nešto sa starijima i za starije. Svi su stali i rekli to je jako važno i jako potrebno. U odluci o pravima i socijalne zaštite u gradu Beogradu postoji pravo odraslih i starijih na dnevne boravke za pokretne i psihički očuvane. Ova grupacija ljudi, starijih i odraslih i starijih, jer ne obolevaju samo stariji od 65 godina, nažalost, sve češće obolevaju i mlađi od 60 godina, su psihički izmenjeni i za njih nije isto da idu u dnevne klubove tamo gdje su psihički očuvani, gdje imaju svoje sadržaje, svoje aktivnosti.
Nije dobro ni za jedne ni za druge.
Za ove psihički izmenjene, dakle, trebaju specijalizovani dnevni boravci, gdje će biti malo drugačija struktura osoblja koje je sa njima. Tu treba da ima i medicinska sestra, i radni terapeut, i socijalni radnik, i naravno dosta volontera koji će pomagati. Ova usluga je jako važna, posebno za one u početnim i srednjim fazama bolesti. U završnim fazama bolesti, naravno, kada je potrebna 24-časovna nega, onda su, nažalost, domovi za smještaj jedina opcija. I njih imamo u Beogradu jako dosta, ali privatnih. Čak ni to nije rešenje za sve srodnike, odnosno za sve obolele, koji nemaju, posebno ne za one koji nemaju dovoljno novca da plate tu uslugu, jer verujte, ulazak u privatni dom gdje država ne participira i ne pomaže ništa za one koji nemaju da doplate, nego praktično ko ima, on će platiti uslugu i otići tamo, a ko nema, mučit će se kako zna i ume u kućnim uslovima. E sad, šta je tu muka? Muka je tu za same obolele, jer mi, sve nas je manje. u ovom gradu. Porodice su sve tanje, jednočlana samačka domaćinstva, dvočlana ili eventualno sa dve generacije, ali ovi mlađi rade. Mi nemam, oni moraju da idu na posao i da brinu o svojim poslovima. Kako će oni da se 100% posvete svojim odgovornostima na poslu ako moraju svaki čas da budu zamišljeni i da zovu telefonom da kontrolišu svoju obolelu dragu osobu, da li je kući, da li je slučajno otključala ako su je ostavili pod ključem pa izašla iz stana, da li je napravila, one su rizik bezbedonosni, uključila ringlu ili rernu pa izazvala eventualno požar, da li je pustila slavinu sa vodom pa je može izazvati i poplavu. Dakle, sve su to stvari na koje se može naići. Da li je uzela da popije čašu vode ili da pojede ono što je ostavljeno na stolu. Dakle, ta osoba, negovatelj, kako ih mi zovemo neformalni, obično su to ma i žene i muškarci, sve više su negovatelji, kćerke, snahe, unuke, sinovi, zetovi, mogu onda da brinu o svom poslu i da budu 100% posvećeni. Nema mnogo povoljnosti za njih kada je u pitanju i bolovanje. Samo jednom u toku godine mogu za negu odrasle obolele osobe da dobiju 5 dana bolovanja i ništa više. A toliko bi im trebalo nekada da se oni odmore, da se oni okrepe, da odu negde oni na službeni put ako rade. Ništa od toga. A onda treba naći ženu ili već negovatelja privatno platiti koji će u kućnim uslovima zbrinjavati.
Zato ovo sve govori o značaju, izvinjavam se, što vas prekidemo, o značaju otvaranja ovakvih specijalizovanih dnevnih centara za zbrinjavanje obolelih od demencija. Sekretarijet za gradski za socijalnu zaštitu vas je uputio na Ministarstvo zdravlja ili sekretarijet?
Zdravstveni sistem. Jednostavno rekao zdravstveni sistem. Da. Naravno, mi smo se obratili odmah Ministarstvu zdravlja, novoj ministarki, i tražili da ona pomogne i da posreduje. Dakle, nama je potpuno jasno da je ova bolest, nažalost, koja zahteva i usluge koje je potrebno obezbediti, nije da se oslanja samo na jedan sistem i da kažemo to je sistem socijalne zaštite i svi ostali ništa ih se ne tiče. I te kako je povezana i sa sistemom zdravstvene zaštite, jer rekoh, trebaju tamo i medicinske sestre i sve, i te kako je povezana i sa Ministarstvom za lokalnu samoupravu, jer su lokalne samouprave nadležne za razvoj svih dnevnih usluga u zajednici. Da li su te usluge i socijalne zaštite, i zdravstvene zaštite, i obrazovanja, ali za sve su nadležne lokalne samouprave. One imaju službe i sekretarijate, posebno to ima grad Beograd, i za socijalnu, i za zdravstvenu zaštitu, i za drugo. Naravno da je tu važno i Ministarstvo financija, jer ova usluga je košta više nego što koštaju klubovi za pokretne i za psihičke očuvane. Treba obezbediti i više radnika, stručnih, i treba obezbediti celodnevni nadzor dok su negovatelji na poslu. Kada izutra krene osoba na posao koja brine o svojoj oboloj osobi, stavi je u kola, poveze, ostavi kao dete predškolskog uzrasta u predškolsku ustanovu, ostavi je na sigurnom i bezbednom mestu.
A s obzirom na porast broja obolelih od demencija, ovo bi trebalo da bude tako očigledno jasno svima, ili da im je već odavno to jasno, ne?
Absolutno.
Da se još uvek nalazimo u situaciji da se za tako šta treba boriti. Da pomenemo, Nado, da je upravo vaše udruženje, Srpsko udruženje za Alzheimerovu bolest, uradilo jednu online anketu. To je, njeni rezultati su takođe predstavljeni na prošlonedeljnoj konferenciji za novinare, gde su upravo pitani oni kojih se to najviše tiče, osim ovih koji su oboleli, a koji su nažalost nesvesni pa i ne znaju da ih se tiče, ali ovih koji su svesni, koji pate zbog svojih najmilijih, šta je to, šta bi njima bila neka najveća pomoć koju bi društvo i država, tako je, mimo dnevnih centara.
Učestvovalo je u toj online anketi 237 osoba i 85% od njih ima aktuelno neposredno iskustvo nege obolelog od demencije ili su ga imali. I to su uglavnom interesantno žene učestvovale. Šta su rekle? Da treba obezbediti uslugu profesionalnih negovatelja za ove osobe. Nema ih niti u zdravstvenom sistemu, u bolnicama, u hitnoj pomoći, niti u socijalnoj zaštiti kada se smesti u domove, posebno u privatne domove za smeštaj, gdje oni obezbeđuju čuvanje tih osoba, to je u redu, obezbeđuju im davanje terapije, lekova, medikamentozno, ali je pitanje koliko domova ima osoblje koje će obezbediti dnevni sadržaj aktivnosti obolele osobe koje će njen život učiniti i u toj bolesti i u takvim uslovima kvalitetniji. Dakle, trebaju profesionalni negovatelji koji znaju kako da komuniciraju, kako da uspostave komunikaciju sa tom osobom, da znaju da sagledaju šta ona i neverbalno kazuje, šta njen izraz lica kazuje, šta je potrebno, kako da je privoli da izvrši negu i da je okupa i kada ona ne želi, kako će da je privoli ili da je odvrati od nečega da ona pojede što uopšte nije ili da popije, da li će to biti sok ili će to biti tečno za pranje sudova, gotovo je obolima potpuno svejedno. Zatim, oni smatraju, srodnici, da bi trebalo znatno relaksirati uslove za obezbeđivanje prava novčani dodatak za tuđu negu i pomoć.
Oni su jako rigorozni, ti uslovi.
Uslovi su više nego
i procedura cela, da.
I velike procedure i veoma mali broj, i to tek u završnoj fazi bolesti kada osoba postane potpuno ono funkcionalno nesposobna, ne može ni da se hrani sama niti da se oblači, uspeju neki da obezbede. A troškovi lečenja i nege ovih osoba su izuzetno veliki, ne samo kod nas, nego i na globalnom nivou. 2019. godine Svjetska zdravstvena organizacija je radila jedno istraživanje i rekla je koliko košta lečenje i nega. Dakle, sve skupa. Za Evropu taj trošak na godišnjem nivou je $31,000, što će reći $2,600 mesečno. A sad je to razvrstano u tri grupacije troška i tri vrste troška. Najveći trošak je što se tiče neformalne nege i onoga što plaća porodica, jer porodica plaća 40%, odnosno 60% cene lekova, a država participira 40%. Država daje, i to nekima tek u podmakloj fazi bolesti, po jednu pelenu dnevnu i jednu za noćnu, a treba mnogo više. Moraju opet da dokupe za negovanje osobe. Mi nemamo gerontodomaćica dovoljno, i ako ih imamo, one ne idu kod onih koji žive u porodici, a osobe obolele od demencije već u srednjoj fazi bolesti više nisu sposobne za samostalan život u svom stanu, nego mora ili da ona pređe u stan kod svoga sina, kćerke ili već unuka, ili da dođe neko da živi sa njom, i onda samim tim mi još dodatno kažnjavamo tu porodicu koja ima takvu muku, takav problem, a ova bolest je nažalost neizlečiva.
I progresivna, jel?
Progresivna je, i neizlečiva. Da. I umjesto da sve uradimo da pomognemo, Da relaksiramo, da pomognemo da se teret brige ne bude samo na porodici, mi kažemo nema pravo jer ima, živi sa porodicom.
Kad sam rekla progresivno, ja htjela sam prosto da podcrtam da je to zaista jedna strašna situacija i za samog pacijenta, ali i za onoga
koji se brine o
njemu, jer postaje sve teže i teže. Recite nam, Nado, koji su vaši sljedeći koraci? Ne odustajete, to sam
ne, sigurna. Ne, da. Nema govora da odustanemo. Mi očekujemo da nas primi neko iz Ministarstva zdravlja i da jednostavno kažemo halo i da ih podsjetimo. Oni su 2017. godine Svjetska zdravstvena organizacija je izradila jedan dokument koji se zove Globalni plan kao odgovor na demenciju za period 2017-2025. Dakle, napravljeno je to za globalni nivo Svjetska zdravstvena i potpisale su sve članice Ujedinjenih nacija zemlje, pa i naša zemlja, da će napraviti svoje nacionalne planove i da će ih realizovati. A šta to znači? Oni su u tom globalnom planu predvidjeli 7 oblasti delovanja i indikatore globalne za svaki. Dakle, prva stvar, rekli su da demencija mora da bude prioritet u javnim politikama, javno-zdravstvenim politikama, što kod nas nije nigde ni blizu. Da postoji poseban dokumenat gde će biti planirane sve mere od prevencije, kako, jer je prevencija jako važna, a mi nemamo gotovo nikakve kampanje za prevenciju. Pa onda motivacija i podizanje svesti javnosti o značaju rane dijagnoze bolesti. Tačno je da još uvek bolest nije izlečiva, ali što se ranije dijagnostikuje i počne sa simptomatskim terapijama i počne sa strukturiranim radnim i okupacionim aktivnostima, to se duže osoba zadržava funkcionalna, da može samostalno da funkcioniše i u svojoj kući, i u svom stanu i svom okruženju. Dakle, vrlo je važno što ranije dijagnostikovati, a onda velika i ogromna podrška mora da se pruži porodicama, negovateljima. Bilo da se obezbede dnevne usluge u zajednici, a najbolje i više toga, onda da se daju novčana davanja za one tamo gde moraju da napuste posao, čak ne mogu da rade, osobe koje brinu o bolima, da se obezbedi da oni imaju plaćene i doprinose za penziono i invalidsko osiguranje za to vreme dok brinu o svojoj oboloj osobi, kao što je to za decu sa višestrukim smetnjama u razvoju, i da dobijaju novčanu naknadu. Dakle, mnogo toga je se obavezala naša zemlja i mi moramo je podsjećati na to i kazati, halo, gde smo mi danas 2023. godine? Uradimo nešto da ne budemo posljednja zemlja na ovom svetu koja će obratiti pažnju na ovu temu.
Da naš razgovor sa Nadeždom Zatarić ovoga puta ipak završimo u nekako vedrijem tonu, još jedan je povod za vaše gostovanje, a to je deveti konkurs za najbolji putopis starijih osoba, Draganova nagrada. Ja verujem i mnogim među našim slušalcima već je vrlo dobro poznata, s obzirom da traje evo skoro celu deceniju. Jedna lepa inicijativa dala je lepe rezultate, a sada je poziv i našim slušalcima, evo još jednom ih potećemo, imaju vremena do 1. marta.
Upravo tako. To je jedna od akcija kontinuiranih i kampanja koji sprovodi udruženje Snaga prijateljstva EMITI, promovisanje aktivnog starenja, a to vam je svojevrsna prevencija mnogih obolenja, pa verujte i prevencija i demencije. Dakle, promovišemo, nemojte se zatvarati u kuće, izađite, krenite, putujte. Ako ne mogu svi da putuju i da obilaze iz ovih ili onih razloga, finansijskih ili invaliditeta, da idu u banje, da obilaze turistička mesta, mogu da izađu iz kuće i da otputuju. Putovanje može da bude i u susednu ulicu i da se napravi divan putopis od toga, i do pijace u krajolik gde ste odrasli, u drugi deo grada. Dakle, ne mora se daleko putovati. Dakle, promovišemo putovanje, odnosno fizičku aktivnost koja je jako, jako važna, a onda promovišemo samim tim i mentalnu aktivnost. Kada putujete, nemojte bilo gde, nemojte samo ono da izađete i samo da imate ono osjećaj da li mi je hladno ili nije hladno, ili kad ću da se vratim ili je vruće u kuću, nego upijajte i prirodu i opažanja svet oko sebe. Kada dođete kući, sednete, odmorite se, uzmete sokić ili već ukuvate kaficu i onda sređujete utiske i stavljate to na papir i pišete i pravite divne putopise od toga. Ove godine nam je konkurs otvoren kao i svake od prethodnih 8, ovo je 9. godina, do 1. marta. Možete predati u nekoj od 5 kategorija putopis. Može to biti ženska priča, muška priča, putovanje po Srbiji, putovanje u inostranstvo ili pak putopisna pesma. Za one koji pišu na pisaćoj mašini ili čak i rukom, rukopis na karo papiru, mogu poslati u koverti na adresu Amiti za konkurs, ulica Pariske komune broj 1, 11070 Novi Beograd, a oni koji koriste internet i imaju mail adresu, mogu poslati na mira@amiti sa y na kraju, srednja crta u www.radio.org.
Evo, divan poziv i verujem, kako je interesovanje do sada, koliko je stiglo, s obzirom da je konkurs otvoren početkom 1. januara?
Uvek 1. januara je otvoren. Ja ću samo da vam kažem, do sad, na prethodnih 8 konkursa 922 rada su stigla. Ove godine, jutro sam pogledala kada sam krenula kod vas, negde oko 70 radova je stiglo, ali će sigurno biti preko 100, jer uvek najviše radova stigne u posljednjoj, to uvek tako mi radimo, u posljednjoj nedelji ili čak u posljednjim satima onog datuma, pa onda, a oni koji šalju poštom, pošalju 1. marta, a ono stigne 3. i 4. Tako da će sigurno biti preko 100 radova.
Šta su nagrade? Evo da dodatno motivišemo.
Naravno, mi nagrađujemo i dalje, odnosno Beba Kuka je fizičko lice koje to nas finansijski pomaže, najbolje putopisce iz ovih 5 kategorija sa po jednom sebi dragom osobom, što znači 10 njih svake godine, vodimo na trodnevni vikend izlet u Vrnjačku banju. I iz Vrnjačke banje obilazimo okoliš, organizujemo i druženje i to da se oni međusobno upoznaju, da stiču nova prijateljstva i naravno nove veze. Za one koji osvoje 2. nagradu, dajemo vaučere novčane za ručak ili večeru u restoranu u svom kraju, u svom gradu ili mestu, kaže mestu zato što nam je i sela, pišu sa sebi dragom osobom. 3. nagrađeni dobijaju po skroman poklon, a svi oni čiji su radovi objavljeni u zborniku, u publikaciji, a objavimo 15 radova, 5 iz
svake kategorije,
jeste po 3, plus 15-ak još posebno pohvaljenih, negde oko 30 do 32-3 rada objavimo u publikaciji, svako čiji je rad objavljen dobija po 8 primjeraka publikacije da ima za sebe, za svoju familiju, za svoje unuke, za biblioteku u svom kraju, da mu ostane i za njega, da vidi mlađi kako je njegova nečija baka ili deka, kojim su jezikom oni pisali, koje su oni emocije ispoljavali, gdje su oni putovali, kako je izgledalo prvo putovanje u inostranstvo avionom pre 70 godina ili već prva đačka ekskurzija kada se prvi put ušlo u voz. Ili, to su sve divni putopisi. I zato pozivam vaše slušaoce, vične peru i koji uživaju u tome, da iskoriste priliku i da konkurišu na konkurs, i moguće je da će im biti i nagrađen rad ili već odštampan, pa biće divno. Da,
svakako će biti divno. Nadam, mnogo vam hvala i drago mi je što evo ipak u vedrom tonu završavamo ovo vaše gostovanje. Mi nastavljamo da pratimo rad i udruženja Snaga prijateljstva AMIT i naravno i Srpskog udruženja za Alzheimerovu bolest, pa možete računati na našu pomoć, u svakom slučaju pomoć Radio Beograda u tome da što pre, pa sad koliko god to bude bilo i koliko god bude zahtevalo vremena, ali eto, pogurat ćemo stvari da oni koji su oboleli od demencije i posebno njihovi srodnici dođu do značajnije pomoći od one koju primaju sada.
Hvala i vama što nam otvarate vrata. Znamo da veliki broj starijih upravo bude pored radija i slušaju radija, čak možda i više nego što gledaju televiziju. Hvala vam.
Nadežda Satarić bila je naša gošća.
I wanna follow where she goes. I think about her and she knows it. I wanna let it take control, 'cause every time that she gets closer, she pulls me in enough to keep me guessing. And maybe I should stop and start confessing. Confess it, yeah. Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. She said.
says that she's never afraid. Just picture everybody naked. She really doesn't like to wait. Not really into hesitation. Holds me in enough to keep me guessing. Holding me back, you take me places that tear up my reputation, manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. There's nothing holding me back. Lost our minds and we took it way too far. I know we'd be alright. Alright, if you were by my side and we stumbled in the dark, I know we'd be alright. I know we would be alright. 'Cause if we lost our minds and we took it way too far, I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. If we stumbled in the dark, I know we'd be alright. We would be alright. Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. You take all my ambitions, baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation, manipulate my decisions, baby, there's nothing holding me back.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Zemlji so, a tam i sjaj. Novo izdanje PGP RTS-a u saradnji sa televizijom Kran. 12 najljepših duhovnih i rodoljubivih pesama u izvođenju naših umetnika, pojaca i horova. U prodaju.
Lako je prepustiti se suvom i svežem snegu uz jutarnje sunce. Lako je, ako te neko čuva. E tako je i sa mrežom. Dok surfuješ u jetel mreži i u roamingu, osjećaj se sigurno. Jer sve što ti je važno može biti zaštićeno. SafeNet je dodatak koji te štiti od cyber napada dok surfuješ u Jetel mreži. Aktiviraj ga u Jetel aplikaciji, a prva tri meseca su besplatna. I opusti se, jer lako je. Jetel.
Budite i video jedinstvenog jazz putovanja. Graz meets Belgrade. Big Band RTS. Luis Bonilla, trombon, Renato Kiko, klavir, Ziggy Feigl, dirigent, Stjepko Gut, dirigent i truba. Kolarčeva zadužbina, 28. februar u 20 časova. Vidimo se!
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. Izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Oduvek si znao da se samo trudom i radom stiže do pravog uspeha. Razumela si da je znanje najjače oružje. Za tebe je samo nebo granica. Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana pozivaju te da upišeš kurs slušalaca rezervnih oficira. Dobiješ priliku da postaneš pilot Vojske Srbije. Štiti nebo svoje zemlje. Prijavi se.
Konkurs je otvoren od 1. februara do 31. marta, a prijave mogu da se podnesu na mail www.mod.gov.rs.
Dobro.
21 minut je ostao do podneva. Ovo je magazin na prvom programu Radio Beograda, a gosti u studiju, tačnije gošće u ovom satu, samo se smenjuju. Meni je sada drago što mogu da pozdravim Hristinu Piskulidis iz nevladine organizacije Astra. Hristina, dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, i malo pre u razgovoru sa vama rekao da kada smo zakazivali razgovor nisam bila ni svesna da će to biti na Svetski dan socijalne pravde, što je upravo danas, a i tema će se i tekako uklopiti, pa baš kao i prethodna sa gospođom Nadeždom Satarić iz Srpskog udruženja za Alzheimerovu bolest i pitanje dostojanstva obolelih od Alzheimerove bolesti i ostalih demencija. A u narednim minutima mi ćemo zapravo govoriti o nečemu što je Astra uradila i što bi trebalo da i tekako pomogne onima koji su u problemu u dominantnom trendu kada je trgovina ljudima u pitanju, a to je radna eksploatacija. Od nedavno postoji mobilna aplikacija koju je upravo Astra razvila, gde ljudi mogu zaista da dobiju, i to unapred, ono što je najbitnije, mnogo podataka kako da se zaštite da ne dođu u takvu situaciju.
Tako je, pa mislim, možda nije loše da kažem čime se bavimo u suštini. Astra je nevladina organizacija koja preko 20 godina se bavi problemom trgovine ljudima. I po nekim zvaničnim statistikama, kod nas u Srbiji najdominantniji vid je još uvek seksualna eksploatacija, ali ono što mi primećujemo na osnovu rada na terenu i tog dugogodišnjeg iskustva je da prosto broj žrtava radne eksploatacije, odnosno trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije, odnosno onoga što mi najčešće zovemo prinudni rad, zapravo iz godine u godinu raste.
I da, savremeno robovanje bez
mora. Tako je. I da mi nekako iz godine u godinu takođe, imajući u vidu da se uslovi na tržištu rada konstantno pogoršavaju, da se ta lestvica prihvatljivog polako snižava, mi smo vrlo često u situacijama koje su, jesu radna eksploatacija ili u tim nekim najgorim slučajevima spadaju i u trgovinu ljudima u cilju radne eksploatacije.
Izvinjavam se Hristina, ali ja koliko sam shvatila, to je dominantan i globalni trend.
Tako je, i sad mislim Srbija znači ni po čemu se tu da. Posebno ne razlikuje, osim što nekako postoje očigledno neki propusti u sistemu i nismo se na vreme prilagodili globalnim trendovima kao što su ekonomske migracije, pa i migracije izazvane ratom. Mi smo po tim migracijama već godinama unazad. A zakonski okvir koji reguliše ovu oblast, pa i oblast rada, ostaje isti. Sad tu polako se neke stvari menjaju, naročito evo u Evropi, jer polako se uspostavlja zakonski okvir koji se tiče dužne pažnje i odgovornosti u lancu proizvodnje. Ali, na primjer, šta je tu zapravo problematično? Problematično je to što u okviru ovog krivičnog dela i vrlo često imamo veliki broj učesnika, zato se to i zove lanac trgovine ljudima, veoma je teško utvrditi krivičnu odgovornost i onda nekako zapravo ta krivična odgovornost treba da se deli u odnosu na sve koji profitiraju od te trgovine ljudima. Dakle, mi smo razvili aplikaciju koja na neki način treba da prevenira čitav problem, ali da osobama koje su u trenutnoj situaciji eksploatacije pomogne zahvaljujući tim nekim ključnim informacijama. Aplikacija je dvojezična, znači namenjena je i ljudima iz Srbije koji ovde rade ili odlaze u inostranstvo da bi našli posao, a istovremeno je namenjena i ljudima uglavnom sa istoka koji dolaze ovde da bi popunili ta neka deficitarna zanimanja. I onda smo mi, na primjer, prošle godine imali onaj problematičan slučaj koji mi još uvek smatramo, a i mnogi svetski stručnjaci zapravo trgovinom ljudima u cilju radne eksploatacije, to je onaj slučaj vijetnamskih radnika angažovanih na izgradnji fabrike Ling Long. Pa smo pre toga imali veliki broj radnika iz Indije, takođe angažovanih od jedne srpske građevinske firme koja se zvala GP Nikolić. I imamo te pojedinačne slučajeve radne eksploatacije na koje nailazimo stalno.
Imamo to sad ovaj slučaj i ovaj Filipinke.
Tako je.
To je sad poslednji nizom.
Ili su u pitanju žene koje su radno eksploatisane u domaćinstvima ili na poslovima nege, ili su u pitanju muškarci koji su najčešće radno eksploatisani na građevini ili kada su u pitanju radovi u polju.
Da se zadržimo na mobilnoj aplikaciji, jer ona je i povod za ovaj naš razgovor. Gde ona može da se skine, kako bi se to reklo?
Mobilna aplikacija, mi smo se trudili da pokrijemo dakle što više i da ona nekako bude dvojezična, mada se nadamo da ćemo još neke jezike, prevode naš neke jezike uraditi. I ima je i na Android, može se skinuti i na Android telefone koji su dominantni na našem tržištu, ali je pravljena i za iPhone, odnosno tako da ima i na Apple Store i na Android Store, a možda je najlakša varijanta da se ode na naš sajt astra.rs i tamo postoji i baner i poseban link sa kog može da se ode na neku od ovih platformi za skidanje aplikacije.
I ono da što je jako važno da istaknemo, s obzirom na, i to se pominje u posljednje vreme sve češće, poplavu lažnih oglasa, dakle, posebno preko društvenih mreža. Dakle. Dakle, pre nego što se bilo ko upusti u neku, mogli smo nazvati i avanturom, jel, odlaska na neki posao koji izgleda primamljivo, a nisi 100% siguran koliko je siguran, da prosto uporedi stvari skinuvši aplikaciju i vidjevši šta tamo piše.
Tako, znači aplikacija nudi i preventivne informacije u smislu šta je to lažni oglas, kako ga prepoznati, kako proveriti agenciju koja posreduje u zapošljavanju, kako proveriti budućeg poslodavca. Ukoliko to osoba koja traži posao nije u stanju sama da uradi, ona uvek može da se javi nama, tamo postoji brojevi telefona, e-mail i kontakti preko društvenih mreža. S druge strane, tu su informacije za naše ljude koji idu u inostranstvo. Mi smo pokrili 9 top destinacija koje su najčešće, a to znači, na primjer, kako se tamo reguliše radni odnos, šta mora da sadrži ugovor o radu, šta su za crvene zastavice na koje treba obratiti pažnju kada gledate ugovor o radu, odnosno mesta koje otvaraju prostor potencijalnoj eksploataciji, kao i korisni kontakti i informacije sličnih organizacija ili institucija, ambasada, konzulata u zemlji destinacije, odnosno kome možete da se javite ukoliko nešto krene po zlu. To je znači jedna strana priča, a druga strana priča je isto to, samo za strane radnike kod nas, odnosno ko su organizacije i institucije kojima oni mogu da se jave ukoliko su u problemu i šta sve znači, šta sve reguliše zakon o radu, kako se reguliše radno-boravišni status, kako se reguliše zdravstveno osiguranje. Znači sve ono što vam treba ukoliko idete negde da radite da biste bili koliko toliko osigurani. Plus tu postoji te neke informacije preventivne u smislu šta treba za svaki slučaj uraditi ukoliko rešite da bez obzira na sve okolnosti odete i javite se za neki posao. U smislu nikada nikom ne davati putna dokumenta jer to je prvi znak da osim službenom licu, odnosno policajcu, da nešto nije u redu. Vi ste ti zapravo sami koji regulišete svoj radni status jer poslodavac pokreće postupak, ali samo osoba lično može da preda svoje dokumenta da bi regulisala radni status i, na primjer, da uvek ostavite kopiju pasoša nekoj bliskoj osobi, ugovorite sigurnu reč, jer vrlo često se dešava da ste u blizini trgovca ili neko ko vas kontroliše kada komunicirate sa ljudima odavde, pa da onda na osnovu te sigurne reči osoba zna da nešto nije u redu. Tako da postoji niz korisnih savjeta i mi se trudimo nekako, znamo da je poplava raznoraznih aplikacija, jel te, trenutno aktualno, ali se stvarno trudimo da nekako iskoristimo sve kanale, pa i medije, i sad imamo i ovu kampanju u gradskom prevozu. Nažalost, mislim, je sad ono neskromno, ja stvarno mislim da je ova aplikacija toliko dobra da nekako je prosto šteta da ljudi je ne vide makar jednom u životu. Jer znam, na primjer, koliko bi meni koristila, na primjer, dok sam bila studentkinja pa sam tražila poslove preko leta negde sa strane, koji bi mi eto malo olakšali trenutnu finansijsku situaciju.
Da, i možda još dodatno da skrenemo pažnju upravo, a najčešće su žene u toj situaciji, onima koji se opredeljuju za nekakav rad koji je tip pomoći u domaćinstvu, jer upravo tu je trgovina ljudima u svrhu radne eksploatacije najmanje vidljiva i najmanje može da se interveniše, tako, je,
pa,
kako bih rekla.
Pa to je poseban problem, kao što ste rekli, eksploatacija muškaraca odvija se na otvoreno, pa opet neko sa strane može i da vidi da prijavi slučaj. Ovde je bukvalno prvo što su žene uglavnom same, drugo što vrlo, vrlo često se dešava da je radna eksploatacija u tim slučajima praćena još nekim vidom eksploatacije. Pa se dešavaju slučajevi seksualnog uznemiravanja ili čak i seksualne eksploatacije. Tu je nekako granica vrlo tanka, jer i zbog tih nekih rodnih uloga žene često su spremne da umanje vrednost svog rada, pa čak i ako se ono odvija i u tuđem domaćinstvu. I onda su tu, mislim, granica eksploatisanosti je vrlo lako se menja. Mi smo sad imali ovaj slučaj žene sa Filipina, čije radno vreme je iz dana u dan raslo i spisak obaveza, tako da se dešavalo da radi po 16 i 18 sati, a ima dosta i žene iz Srbije koje slične poslove obavljaju u inostranstvu, pod sličnim uslovima, i nekako veoma je bitno da nekako te informacije koje su im potencijalne mogućnosti da ne budu u takvim situacijama, prosto nekako stignu na vreme do njih.
I ono što jedino, čini mi se, Kristina, nismo rekli, kako se zove mobilna aplikacija?
Pa da. Na mobilna aplikacija se zove Radna sigurno ili Safe at Work, i kao što sam rekla, ima je na našem sajtu astra.rs. Ukoliko vam treba neka dodatna informacija, slobodno nas kontaktirajte ili putem društvenih mreža ili putem telefona 011-785-0000. Mi radimo i preventivno informisanje, znači bilo koja vrsta razgovora je dobrodošli ste, moguće.
Najljepša hvala, bila je ovo Hristina Piskulidis iz nevladine organizacije Astra. Do podneva je ostalo 6 minuta. Za manje od minuta počinje još jedna epizoda naše emisije Srpski na srpskom, onda podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, a zatim i završni deo današnjeg magazina koji će nas odvesti u Smederevo na izložbu rukopisna srednjovekovna baština Brankovića.
Srpski na srpskom.
Prolazim pre neki dan ulicom u kojoj su kafići načičkani jedan do drugog. I u jednom od njih sedi moj komšija Krsta i proučava kartu pića. Taman da uđem kad čujem Krstu kako kaže: "Znao sam." I krene ka izlazu. "Šta si znao, dobri moj Krsto?" "Skupo je ko sam đavo, to sam ja mogao da ti kažem. Ajmo na kafu na drugo mesto, ovo ti je fancy kafić, ubijaju sa cenama." "Ma, zatekao si me usred istraživanja, ovo mi je sedni kafić od jutros, a juče sam obilazio kafane. Samo čitam jelovnike i karte pića, nit šta jedem, nit pijem." "Pa kakav si ti to istraživački novinar bez punoga stala? I što obijaš noge kad sve to imaš na Google?" "Jeste," kaže Krsta, "ali čak i Google ne zna da se u skoro svim našim kafanama služe napitci. A kad pitam konobare što su im podaci o cenama pića napisani kao zadaci za osnovce, oni samo sležu na mene i kažu: "A šta nije u redu sa našim napitcima? Hoćete kartu pića na engleskom?"
Srpski na srpskom.
Imenica napitak u množini glasi napici, bez da. Radi se o glasovnoj promjeni koja se zove gubljenje suglasnika, a nastaje onda kada se jedan pored drugog nađu dva ista ili slična suglasnika. Tada se, zbog lakšeg izgovora, jedan od njih gubi. Logično pitanje koje se ovdje postavlja jeste: zašto se T izgubilo ispred glasa C? Gde je tu još jedno T? Ima ga, ali se ne vidi jer je sliveno u glasu C, koji čine glasovi T i S. Ista glasovna promjena vrši se i u rečima zadaci, podaci, izuzeci, gubici, dobici, užici, ostaci, dodaci i sličnim, a pravilo glasi da se suglasnici D i T gube kada se nađu ispred slivenih suglasnika, to jest afrikata, C, Č, Đ, Ć ili Đ. Gubljenje suglasnika izostaje kod prefiksa, na primjer nadđilitati, podđakon, osim u slučajevima kada dolazi do jednačenja suglasnika po zvučnosti, recimo potčiniti ili odcepiti. A može i ovako. Kada se osnova imenice prve deklinacije završava na tak s nepostojanim a, na primjer napitak, tada u oblicima bez nepostojanog a nema suglasnika t. O napicima još i to da može da se kaže i napitak i napitak, pa samim tim i napici i napici.
"Nećemo kartu pića na engleskom. I ne postoje nikakvi napitci. Piju se napici, rešavaju se zadaci, pamte se izuzetci, igraju se produžetci, prave se gubici, a podaci o nepismenim kartama pića doveli su me na samo mesto zločina i kvarenja jezika. Nama su kafane i kafići stalno puni. I čim neko sedne za sto, prvo se uhvati za kartu pića, čak i ako zna šta će da naruči. a tamo na pitici. Zato se pridružujem komšiji Krsti u ovom kafanskom istraživanju. On traži greške u jelovnicima i pićovnicima, a ja testiram učinak nepismenih pića na pismenog čoveka. A o rezultatima našeg istraživanja obavestit ćemo onaj opasni jezički odbor koji niko ne ferma, ali tek kad se otreznemo. Sad smo još uvijek na zadatku. Dete, daj još po jednu turu, na mene piši tamo.
Srpski na srpskom pripremili glumac Nikola Kojo, organizator Milana Bočanin, majstor tona Branislava Urošević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić boravi u radnoj poseti Abu Dabiju, gde prisustvuje Međunarodnom sajmu na oružanje i vojne opreme IDEX 2023. Najavio je da Srbija planira kupovinu dronova koji bi do kraja godine trebalo da stignu u našu zemlju. Vučić je istakao da se u svetu masovno naoružavaju, kao i da moramo da se trudimo da podignemo proizvodnju, jer, kako kaže, postoji veliko interesovanje za oružje naše odbrambene industrije. Zato će, kaže, pre kraja godine biti obezbeđeno ulaganje od dodatnih 700 miliona evra u vojsku i domaću odbrambenu industriju. Naglasio je i da će 300 miliona evra koštati oružje koje će Srbija nabaviti za svoju vojsku od domaće namenske industrije.
Naša vojska mora bude mnogo jača. Naša vojska je neuporedivo snažnija nego što je bila i ovo nema sve veze sa vojskom, ovo ima veze sa odbrambenom industrijom. Mi moramo sada da radimo i ogroman novac da uložimo i u odbrambenu industriju i u vojsku. Ogroman novac moramo da uložimo i teške razgovore i sinoć i jutro smo imali sa Sinišom Malim, Janom Brnobić i gledamo da ne oštetimo ništa i nikoga u zemlji, a da drastično podignemo naše operativno-funkcionalne sposobnosti. Ma kako to glupo zvučalo, to znači da toliko podignemo našu borbenu gotovost. Tako da i mi se trudimo da za manje novca grozničavo podignemo našu proizvodnju i da kupimo ono što je najbolje.
Vučić je pozvao mlade ljude da se prijave u specijalne jedinice, navodeći da će im osnovna plata biti 220.000 dinara, a da će im ukupna primanja premašiti 2.000 evra. Najavio je i da će žandarmerija imati takve uslove. Predsjednik Srbije je u Abu Dabiju obišao i institut G42, koji se bavi razvojem veštačke inteligencije i posluje širom centralne Azije, Bliskog istoka i Severne Afrike. Vučić će tokom posete razgovarati sa predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata, Muhamedom bin Zajedom El Nahjanom, ali i sa drugim visokim zvanicama. Evropska unija trenutno radi na dva koloseka da bi proces pregovora Beograda i Prištine krenuo napred, a prioritet je da se obe strane saglase o evropskom predlogu za normalizaciju odnosa, izjavio je specijalni predstavnik za dijalog Miroslav Lajčak. On je za politiku istakao da i Beograd i Priština imaju spisak neizmirenih obaveza iz sporazuma potpisanog 2013. godine i naglasio da Brisel nastavlja da radi na širokom spektru pitanja, uključujući uspostavljanje zajednice srpskih opština. Ponovio je da obaveze koje su preuzele obe strane moraju biti ispunjene. U poseti Moskvi i Kijevu su visoki zvaničnici iz Kine, odnosno sa zapada. Predsjednik Sjedinjenih Država Joseph Biden iznenada je stigao u Kijev, gde se sastao sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Obećao je dodatnih pola milijarde dolara američke pomoći Ukrajini. Sa Zelenskim će se u Kijevu sastati italijanska premijerka Giorgia Meloni. Nešto ranije, ruski mediji objavili su da je u Moskvu na razgovore o mogućem mirovnom planu za Ukrajinu došao šef kineske diplomatije Wang Yi. U međuvremenu je na ukrajinskom frontu pojačana ruska ofanziva na istoku zemlje. Ukrajinske trupe drže položaje, ali traže više oružja. Kina nikada neće prihvatiti mešanje Amerike u kinesko-ruske odnose, izjavio je portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Wang Wenbin. Istakao je da se kinesko sveobuhvatno strateško partnerstvo zasniva na saradnji zasnovanoj na nezavisnosti i nekonfrontaciji u okviru suvereniteta dve nezavisne zemlje. Naglasio je da Vašington nije u poziciji da postavlja zahteve Kini, kao i da Peking ne prihvata pritisak ili prinudu. Svetski je dan socijalne pravde. Posvećen je borbi protiv socijalne isključenosti, nejednakosti i siromaštva, te promociji prava na dostojanstven rad, rodnu ravnopravnost i ostvarivanje jednakih šansi i socijalne pravde za sve. Sandra Perić iz Komore socijalne zaštite kaže za naš program da je 2021. bilo 707.000 korisnika socijalne zaštite i naglašava da treba težiti da se vrati dostojanstvo običnom čoveku.
To se postiže i kroz zapošljavanje, integraciju ljudi u svakodnevne tokove jednog društva, nekako da svaki pojedinac osjeća da pripada svojoj zajednici, da u njoj razvija svoje potencijale, da ima dostupnost obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti, osnovnom osiguranju, nekim minimalnim primanjima. Mi još uvijek nemamo one socijalne penzije, ali zaista je to nešto osiguranje, znači te financijske sigurnosti u starosti i tako dalje. Kada govorimo o sistemu socijalne zaštite, ja moram da spomenem i ustanove za smeštaj korisnika. To su sve neki mehanizmi koje socijalna zaštita ima na raspolaganju kako bi pomogla ovim najugroženijim članovima društva.
Vlada Srbije usvojila je odluku koja se odnosi na uvođenje prelevmana, odnosno uvozne takse od 15 dinara po litru mleka i od 30 dinara po kilogramu za gaudu kačkavalj. Ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković izjavila je da je to pokušaj da se stabilizuje stanje, odnosno zaustavi pad cena otkupnog mleka na tržištu i na taj način zaštiti srpski proizvođač. Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković započeo je 377. nedelju na vrhu ATP liste i tako izjednačio rekord Nemice Štefi Graf. Našem asu nedostaje jedna nedelja da postane apsolutni rekorder. Vreme danas, oblačno, mestimično s kišom, na planinama sa snegom. Posle podne prestanak padavina, najviša temperatura od 12 do 16 stepeni. U Beogradu je trenutno 9 stepeni, vlažnost vazduha 46%, vazdušni pritisak 1012 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Gordana Gačić.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Radio izveštaj o vodostajima na rekama na dan 20. februar 2023. godine. Reka Dunav. Linz 367, 367 cm. Kornojburg 324, 324. Bratislava 401, 401. Komarno 282, 282. Estergom 200, 200. Budimpešta 211, 211. Dunavfeldvar minus 74. Minus 74. Baja 199, 199. Mohač 216, 216 cm. Bezdan 60, 60. Apatin 121, 121. Bogojevo 104, 104. Vukovar 91, 91. Bačka Palanka 119, 119. Novi Sad 128, 128. Zemun 286, 286. Pančevo 313, 313, Smederevo 476, 476, Veliko Gradište 764, 764 cm, Turn Severin 700, 700, Prahovo 173, 173, Ruščuk 235, 235, Đurđevo 164, 164, Crna Voda 213, 213, Brajila 308, 308 cm. Reka Drava, Botovo 83, 83, Terezino polje minus 338, minus 338, Donji Miholjac minus 70, minus 70, Osijek minus 96, minus 96. Reka Tisa, Tisa Beč 215, 215, Vašarošnamen 425, 425, Tokaj 517, 517, Solnok 79, 79, Segedin 183, 183, Senta 267, 267, Novi Bečej 313, 313, Titel 197, 197, Reka Sava, Zagreb, minus 144, minus 144 cm, Slavonski Brod 218, 218, Slavonski Šamac 29, 29, Sremska Mitrovica 240, 240, Šabac 112, 112, Beograd 250, 250 cm. Reka Kupa, Karlovac 209, 209, Reka Una, Novi Grad 110, 110, Reka Sana, Prijedor 97, 97, Reka Vrbas, Deribašino selo 115, 115, Reka Bosna, Doboj minus 65, minus 65, Reka Lim, Prijepolje 77, 77, Reka Drina, Radalj 28, 28, Reka Velika Morava, Varvarin minus 98, minus 98, Bagrdan 80, 80, Ljubičevski most minus 257, minus 257 cm. Prognoze za 22. februar 2023. godine za Dunav kod Bezdana 90, 90 cm, za Savu kod Sremske Mitrovice 240, 240 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 5,2 stepena, vazduha maksimalna 15,6, minimalna 5,1, srednja 10,5, u 7 časova 5 stepeni, bez padavina. U Novom Sadu temperatura vode 4,2 stepena, vazduha maksimalna 16,5, minimalna 4,4, srednja 10. U 7 časova 4 stepena, padavine 1 mm. U Zemunu temperatura vode 5,2 stepena, vazduha maksimalna 17,2, minimalna 6,8, srednja 12. U 7 časova 7 stepeni, padavine 1,2 mm. Tendencije: Dunav u manjem porastu, Drava u porastu, Tisa u manjem porastu, Sava u stagnaciji, Drina u opadanju, Velika Morava u manjem porastu. Slušali ste radio izveštaj o vodostajima na rekama na dan 20. februar 2023. godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique. vodostanje.
Je 12 časova i 18 minuta. Dobar dan još jednom. Evo završnog dela današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda, izdanja za ponedeljak 20. februar. I ukoliko se sećate, pred kraj prethodnog sata najavili smo vam da ćemo vas sada povesti u Smederevo. Imamo jedan izvanredan povod za to. Naime, u Narodnom muzeju u Smederevu u toku je i dalje izložba rukopisna srednjovekovna baština Brankovića, koju zajednički i autorski potpisuju Tatjana Gačpar, muzejska savjetnica i direktorka muzeja u Smederevu, potom Marina Lazović, direktorka Narodne biblioteke Smederevo i dr. Snežana Cvetković, muzejska savjetnica Smederevskog muzeja i naša sagovornica u narednim minutima. Snežana, dobar dan.
Dobar dan, zahvaljujem na lepoj najavi.
Hvala vama što ste se odazvali našem pozivu da bismo slušalcima prvog programa Radio Beograda približili. Moguće da su se neki već i obavestili s obzirom da izložba već podugo traje, ali trajaće još do najmanje sredine naredne sedmice ukoliko ne bude bila produžena, čemu se neki nadaju. Jedan izvanredan projekat je u pitanju i sama ova izložba koja je naslovljena, dakle, rukopisna srednjovekovna srednjovekovna baština Brankovića. Pa hajte Snežana da približimo sada slušaocima šta je na toj izložbi predstavljeno, zašto je ona toliko značajna i da u tom kontekstu približimo nekima i saopštima možda prvi put koliko je pismenost bila važna na dvoru Đurđa Brankovića.
Zahvaljujem i koristim priliku da pozdravim sve vaše slušaoce. Evo da kažem da je povod za organizaciju ove izložbe bilo sećanje na jedan izuzetno značajan, praktično i najznačajniji duhovni događaj u srednjovekovnom Smederevu na dvoru despota Đurđa Brankovića, a to je 570. godišnjica od prenosa moštiju Svetog Luke u Smederevo. Taj čin nam govori o duhovnom životu samog vladara despota Đurđa Brankovića i prenos značajnog jednog od četvorice evanđelista, prenos njegovih mošti u Smederevo, nam služi kao, poslužilo je zapravo kao inspiracija da proširimo predstavljanje pismenosti i kulture na dvoru despota Đurđa Brankovića. Đurđa Branković bio je izuzetno obrazovan vladar, govorio je osim svog maternjeg jezika i grčki i mađarski i latinski, pretpostavljamo i italijanski jezik, i ono što je činilo srž duhovnog života na dvoru bila je biblioteka. Pa smo mi hteli ovom izložbom da pokažemo šta je od tih vrednih rukopisa nastajalo u samom Smederevu, šta je bilo čuvano u biblioteci despota Đurđa Brankovića i šta je sa tim nasleđem bilo u potonjim vekovima, a sa druge strane na koji način mi čuvamo sećanje na dvorsku biblioteku i kako smo sačuvali rukopise u obliku umetničkih kopija. Dakle, tu je nekoliko važnih tema razmatrano i postavljeno.
Da, inače da kažemo Snežana, makar prema nekim podacima do kojih sam ja došla, da je dvorska biblioteka Đurđa Brankovića imala oko 100 rukopisa i štampanih knjiga, da je to zaista, da su neke od tih knjiga nastajale i na samom dvoru po narudžbi upravo Đurđa Brankovića. Sve to govori o značaju i doprinosu ovoga, kažu, jednog od najobrazovanijih srpskih vladara.
Da, pa evo reći ću samo da navedem dva primjera. U biblioteci despota Đurđa nalazio se srpski psaltir. To je bogato iluminirana knjiga nastala krajem 14. veka, a imala je svoje mesto u biblioteci despota Đurđa. Nakon pada Smedereva, naslednici despota Đurđa su uglavnom poneli sa sobom najveći broj knjiga. Među njima je bio i srpski psaltir, koji je tokom vremena završio u državnoj biblioteci Bavarske u Minhenu, pa se i u literaturi nekada interpretira umjesto srpski kao minhenski psaltir. Zatim u toj biblioteci bila je i ugarska hronika ili Chronicon Pictum, također jedna izuzetno vredna knjiga koja se danas čuva u Nacionalnoj biblioteci u Budimpešti. Veoma je mali broj knjiga iz biblioteke despota Đurđa koji je danas koji je sačuvan i koji se čuva u granicama naše zemlje. Posebno bih izdvojila Muzej Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, u kome se u stalnoj postavci izlaže lestvica despota Đurđa Brankovića. To je rukopis koji je nastao po ideji i po nalogu despota Đurđa Brankovića, jedan crkveni spis koji je postojao i u više različitih varijanti, pa je po nalogu despota Đurđa napravljena jedna njegova jedinstvena verzija, da tako kažemo, Naziva se još i Braničevska lestvica, jer nismo sasvim sigurni da li je ona pisana u samom Smederevu ili u Braničevu. Ona je predstavljala pouke monasima kako da se tim duhovnim lestvicama podignu do jednog duhovnog savršenstva.
Da li mi, Snežana, izvinjavam se, imamo išta od originala?
U Smederevu nemamo, u Smederevu se ne čuva ni jedan originalni rukopis iz biblioteke despota Đurđa Brankovića, a ono što mi imamo vredno, i to zaista vredno, jesu umetničke kopije tih rukopisa koje
su
nastale
priča, da.
1972. godine za potrebe otvaranja nove muzejske postavke. Samo da podsjetimo vaše slušalce da je Smederevski muzej te godine preseljen iz jedne male kuće, praktično privatne, u veliku reprezentativnu zgradu sa tri velike izložbene sale u kojima je trebalo pokazati istoriju, umetnost i kulturu, između ostalog srednjovekovnog Smedereva, tog najznačajnijeg perioda u njegovoj istoriji. Tako da je angažovana Ljupka Vasiljev, istoričarka umetnosti i arheograf iz Narodne biblioteke Srbije u Beogradu, koja je zaista pokazala vrhunsko znanje i umeće u kopiranju tih rukopisa. I to su umetničke kopije koje su zaista ponos našeg muzeja. Istakla bih zapravo tri dame iz tri popistkinje koje su radile za Smederevski muzej. Osim Ljupke Vasiljev, to je bila i Zdenka Živković, koja je radila kopije fresaka i kopiju Esfigmenske povelje na kojoj je prikazana porodica despota Đurđa Brankovića, kao i Katica Mirković-Češljar, koja je također radila kopije fresaka, i većina tih kopija bila je izloženo u stalnoj postavci našeg muzeja, a ova izložba bila je povod da ih sve pokažemo u jednom prostoru i da pažnju posle 50 godina zapravo od njihovog nastanka da ih osvetlimo iz nekog sasvim drugog ugla, a opet i da pozovemo naše najpoznatije stručnjake da govore i o prenosu moštiju Svetog Luke u Smederevo i o Dvorskoj biblioteci despota Đurđa, pa eto i ovaj razgovor može da posluži kao najava za predavanja koja ćemo imati u četvrtak u našem muzeju.
Da, sasvim sigurno, izvolite, najavite. Dakle, u četvrtak to je...
U četvrtak u 18 sati, jeste, to je 23. februar u ambijentu izložbe rukopisna srednjovekovna baština Brankovića. Naše gošće bit će upravo gospođa Ljupka Vasiljev.
Da.
Ona je u penziji, 38 godina, radila je u arheografskom odeljenju Narodne biblioteke Srbije u Beogradu. Ona će nam govoriti kako je pripremala papir, kako je nastala ideja da se urade kopije rukopisa, ali ono što je veoma važno, govorit će i o rukopisima koje je ona atribuirala, a posebno je dragoceno Smederevsko četvoro Jevanđelje, za koje je ona otkrila da ga je pisao Inok iz Dalše. Sledeće predavanje odnosit će se na samu Dvorsku biblioteku despota Đurđa Brankovića i o tome će nam govoriti bibliotekar savjetnik Marina Lazović, direktorka Narodne biblioteke u Smederevu, koja se posebno bavila istraživanjem i mogućnostima kako bi se na neki modern, savremeni način obnovila, makar u digitalnom, virtualnom obliku, biblioteka despota Đurđa Brankovića.
I mi se nadamo da će se to i desiti, to bi bilo zaista, zaista dragoceno. Rekli smo, Snežana, da izložba traje do 1. marta, dakle do
narodne sredine. Mislim, izložba, evo sada možemo i da obradujemo naše slušalce, da. Da je zaista veliko interesovanje i da ćemo se potruditi da izložbu produžimo do 5. marta. Eto, to je
da.
Ovako.
Lepo, zaista, i verujem da će mnogi iskoristiti tu priliku. Izložba se nalazi upravo u muzeju u Smederevu, je li tako?
Jeste, u izložbenoj sali muzeja u Smederevu na adresi Omladinska broj 4.
I ulaz je slobodan.
Ulaz je slobodan, da, i bilo bi nam veoma drago da zainteresovani dođu i da čuju i izlaganja, jer su to zaista jedinstveni podaci koji će moći da se čuju.
Apsolutno se slažemo sa vama i najlepše vam hvala za vreme koje ste odvojili za slušaoce prvog programa Radio Beograda.
Hvala vama veliko.
Doktor Snežana Cvetković, muzejska savjetnica Smederevskog muzeja i jedna od autorki izložbe Rukopisna srednjovekovna baština Brankovića, bila je naša sagovornica. još malo kulture u magazinu Na prvom. Otkrivamo vam naime nove galerijske prostore u glavnom gradu koje možete da posetite, da se razonodite, u njima popijete piće i istovremeno uživate u umetnosti. U Zemunskoj galeriji NAR tek što je otvorena izložba uzbudljivog naziva Francuski gest. U kolorističkom i konceptualnom smislu ta postavka spaja dva grada, Pariz i Beograd, mesta inspiracije i stvaralaštva troje slikara, Pera Nikčevića, Isidore Fićević i Ariona Aslanija. A detalje saznajemo od Milana Stokanovića.
Izložbu Francuski gest čine radovi sa najnovijim motivima grada Pariza, autora Pera Nikčevića, koji u francuskoj prestonici decenijama živi i stvara, dela Ariona Aslanija, koja posjeduju motive nastale tokom njegovih umetničkih akcija sa mostova u Beogradu i drugih prirodnih okruženja u Srbiji. Isidora Fićović predstavila se svojim najnovijim umetničkim radovima, motivima istočne i zapadne kapije u Beogradu, simboličkim prikazima tački prolaska, kretanja. Prijateljstvo troje autora je samo jedna od stavki koje vezuje ovu postavku, kaže slikar Arion Aslani.
Nas je to prijateljstvo, odnosno, ja ne mogu da kažem samo prijateljstvo, već odnos, stav prema umetnosti okupio. Naočigledno, pogledajte naše radove, oni ne mogu da kažem da su dijametralno suprotni, ali nema tu nekakve linije koje spaja nas u tom umetničkom smislu, osim da se svi bavimo crtežom kao nekom primarnom, znači nama je crtež negdje na kod svo troje. E sad, jako je zanimljivo što je nas jednostavno povezao Pariz. Nas je povezao Pariz u različitom periodu, ja sam neke dve godine probao tamo, ona je bila isto u nekom periodu, Pero živi preko, mislim da preko 40 godina živi u Parizu, tako dalje, svi smo iz ovih krajeva i onda smo jednostavno našli kako da ispoljimo, jer vi kad odete u Pariz, vi morate da se ispoljavate.
Gest je ključan za razumevanje izložbe. A šta ga čini francuskim, govori slikarka Isidora Fićović.
Rukom stvarani radovi, gestualno direktno, to je najdirektniji medij, crtež i slika. Performans Zemunski Montmartre je otvoren, znači gestualno, direktno, linearno, brzim crtežom i to je taj gest. Francuski gest je to zbog jednog interkulturalnog dijaloga, a to spaja svo trojicu, isto taj pristup savremenom i da kažem uopšte stvaralaštvu i umetnosti je želja za razmenom sa drugim kulturama. Drugim sredinama.
Galerija NAR je među novijim galerijama koje se nalaze na kulturnoj sceni Beograda, a svakako u ponudi Zemuna. Svoje viđenje prostora i misije predstavlja galerista Vladimir Perović.
Moja sfera promišljanja kao galeriste ide ka interkulturalnosti. Želim da više stranaca dolazi ovamo i da se pojednostavi ta komunikacija, ne monokulturalnost i interkulturalnost. Želim da upotpunimo taj senzibilitet umetnika koja može potpuno se iskaže ovde u skladu sa nekim zapadnim vrednostima. Mi smo svi nekako stranci u tom komunističkom nasljeđu, a upravo tako i teo staje umetnik iz Pariza se predstavio ovde s kojim sam značajno vreme provodio krajem leta. Ostalo dvoje umetnika, s njima se intenzivno družim i mi smo odredili da ipak ova najbolje jedna sinteza svega što smo upotpunili i da kruna toga i vidjet ćete kako to izgledalo u pripremi, mislim da je to kruna naše neke saradnje.
Izložba Francuski gest u Njegoševoj ulici u Zemunu bit će otvorena do 2. marta.
You're right there to save me at the end of my rope. When I'm floating in space, how do you stay in place? When the whole world is caving, oh, you're my saving grace. You make me wonder, woman, how do you do it? Sound so how do you do it?
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za nezaboravna putovanja, kupi Dunav putno osiguranje. Online, uz 15% popusta.
Pesme predaka. Novi album Pavla Aksentijevića i grupe Zapis u izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Eko.
U 20 minuta do 13 časova, evo imalo servisnih informacija u magazinu na prvom. Aktualne temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za podne kažu da je najniža temperatura na Kopaoniku, doduše tamo je 0 stepeni, a doduše na Staroj planini je temperatura u minusu, mali mraz, minus 1 stepen, a najviša trenutno izmerena temperatura je u Zaječaru u kom je 15 stepeni, u Leskovcu baš kao i u Loznici i u Valjevu je 14 stepeni. Što se najvećih centara tiče, Novi Sad i Kragujevac 11 stepeni, Beograd u podne 10 stepeni, Niš 13 stepeni. U većem delu zemlje u ovom trenutku je delimično do potpuno oblačno, osim na krajnjem severu gde je potpuno vedro vreme. A prognozu vremena bili ste u prilici, za danas naravno, bili ste u prilici već u više navrata da čujete, samo kratko podsjećamo, za popodne se najavljuje prestanak padavina tamo gde ih je bilo tokom prepodneva, pa i smanjenje oblačnosti u toku celog dana. Vetar slabi umere na istoku, jak severozapadni, popodne u skretanju na zapadni i jugozapadni, najviše dnevne temperature danas, a blizu smo tih vrednosti, bit će od 12 do 16 stepeni, slično vreme danas i u Beogradu, najviša dnevna oko 14, trenutno je 10 stepeni u Beogradu. A što se tiče prognoze vremena za naredne dane, u našoj zemlji sutra i preko sutra, dakle u sredu, pretežno sunčano i veoma toplo za ovaj period godine. A zatim od četvrtka pa do narednog ponedeljka umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom, krajem perioda na planinama sa snegom. Temperatura će od četvrtka biti u manjem padu, ali će se, kažu meteorolozi, i dalje zadržati toplo vreme za ovaj deo godine, a to je dakle sredina i druga polovina februara meseca. I evo još dve informacije koje smo upravo primili posredstvom agencija. Potrošačke cene u januaru ove godine u poređenju sa istim mesecom prethodne 2022. povećene su za 15,8%, to je saopštio Republički zavod za statistiku. Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u januaru u odnosu na decembar u proseku su povećene za 1,4%. U 2022. godini u poređenju sa 2021. potrošačke cene su u proseku povećene 11,9%, dakle i dalje trend ubrzanja inflacije za koju se nadamo da će ipak u toku godine koja de facto je tek počela da malo uspori. A upravo smo primili i saopštenje Udruženja pedijatara Srbije koje je saopštilo naime da zastareli zakonski okvir i prevelika tolerancija u vezi sa konzumacijom duvanskih proizvoda na javnim mestima predstavlja ozbiljnu pretnju po zdravlje ukupne populacije samih pušača, ali i onih koji su posredno izloženi duvanskom dimu, uključujući i najosjetljiviji deo populacije, a to su deca. Činjenica da u Srbiji još uvijek nije uvedena potpuna zabrana pušanja pušenje u svim zatvorenim javnim i radnim prostorima svrstava našu zemlju u, kako se navodi u saopštenju, malobrojne primere sredina koje još uvek čuvaju zakonski okvir i svakodnevnu praksu mimo javno zdravstvenih preporuka i nedvosmislenih naučnih dokaza koji ukazuju da duvanski proizvodi sadrže toksične, kancerogene i mutagene komponente i kao takvi predstavljaju jedan od najznačajnijih faktora narušavanja zdravlja aktivnih pušača i onih koji nevoljno udišu dim duvanskih proizvoda, odnosno pasivnih pušača među kojima su i deca. Udruženje pedijatara Srbije navodi da pušenje na javnim i radnim mestima stvara utisak opšte prihvaćene pojave i uobičajenog obrasca ponašanja i doprinosi početku upražnjavanja te loše navike u veoma ranom uzrastu, a izloženost dejstvu nikotina iz duvanskog dima najverovatnije izaziva formiranje zavisnosti od duvana i to od najranijeg uzrasta, čime je krug zatvoren. Udruženje naglašava da je obveza svakog savremenog društva i države da se što odlučnije bori sa pušenjem kao javno zdravstvenim izazovom, navodi se u njihovom saopštenju. 12:45, još malo muzike, a zatim i sport u magazinu. u sportskom delu današnjeg magazina uz čestitke Novaku Đokoviću, koji je, kao što svi već vrlo dobro znamo, stigao Steffi Graf na teniskoj listi najboljih ikada. Naime, Novak je, kao što znate, započeo 377. nedelju na teniskom vrhu i tu se očigledno neće zaustaviti. Mi ipak u ovom delu emisije, kada je sport u pitanju, pažnju obraćamo fudbalu i kolega Milan Bigović je imao gost.
Još jednom komplimenti Novaku Đokoviću, zaista ne prestaje da nas oduševljava. Sa nama je poznati fudbalski poslanik Ivan Golac, koji voli tenis, prati tenis, i da poželimo zajedno Ivane Novaku da nastavi ovako. Nema kraja uspesima.
No, apsolutno, veličanstveno, jedinstveno. Sportista zaista redak, karakteran, moralan, duhovan, iz kuće se sve to nosi, tako da siguran sam u jedno da će postaviti rekorde koje više nikada niko ne da neće moći da obori, nego da im priđe. Tako da sve najbolje i samo neka nastavi tako i da svi mi uživamo u njegovim uspesima.
Pratit ćemo Novaka i dalje, pratimo i fudbalsku Superligu. Posle 22 kola, Crvena zvezda 60 bodova, Partizan 49, a blizu je TSC. Zanimljiva borba za drugo mesto, nije lako Partizanu. Crno-beli, rekoh, 49, a TSC 45 bodova. Mogu sada da kažem, daleko su Čukarički i Vojvodina 41 i 38 bodova.
Da, realno, mislim, no, šampiona smo, pričali smo i još prošle godine, određeno je to mnogo ranije, nažalost, ta razlika je za nas, za Partizan, prevelika, a istinski ostaje otvoreno pitanje za drugo mesto, pogotovo posle kolapsa i onog katastrofalnog rezultata igre protiv Mladosti, tako da bit će to vrlo, vrlo neizvesno, pogotovo što TSC i zaista igra dosta ovako standardno i dobro i kvalitetno, ali opet ova pobjeda u Subotici, da nije lako pobediti, je vrlo važna i značajna, pogotovo posle velikog poraza protiv Mladosti kod kuće, a došla je, mislim, pobjeda u Moldavi ovako malo kao jedna fina terapija je pred revanš u četvrtak, tako da sa ovom pobjedom u Subotici i moral, i verujem da atmosfera u ekipi potpuno drugačija u odnosu na pre 10 dana.
Moram da kažem da nije lako strategu crno-belih Gordanu Petriću. Skroman igrački kadar. Nema puno igrača u rosteru koji mogu da ponesu breme odgovornosti. Nije lako nositi dres Partizana. I složena je situacija, zaista. Koliko toliko čini mi se da Gordan Petrić uspeva da održi balans. Kako vi razmišljate?
Jeste, pa velika je borba. Generalno mislim da kvalitet i nivo igrača je ne samo kod nas, nego generalno i na evropskom nivou. I pričajući sa mojim velikim prijateljem Harija Rednakom pre par meseci, što reče on, fudbal je u takvoj nizaznoj putanji, kad prosečni igrači na ostrvu i ispod proseka imaju platu od 100-150 hiljada funti nedeljno. To ne može sigurno doneti nikakav boljitak ni kvalitet. Kod nas je situacija vrlo jasna. Jedino ono što lično meni, o tome smo razgovarali mnogo puta u ovako zajedno emisijama, ja bih volao da vidim više naše dece, pa jednostavno sa strancima koje imamo mi ne postižemo apsolutno ništa, pa čemu ćemo da stranci nama tu, tako da lepo bi bilo, ja bi više voleo da Gordan slobodno stavlja mlade igrače i prosto oni će biti budućnost kakva takva. Jeste, limitirano je, ograničeno sve to, ali mislim da u ovakvoj ligi kako je naša, zaista tu su apsolutno nijanse koje odlučuju o pobedama i o plasmanu na tabeli.
Pošto ste pomenuli fudbalsko ostrvo, Englesku, samo da vas pitam, ko će biti šampion? Učinilo se da Sada Manchester City ima prednost, ali poklekao je. Arsenal je sada ponovo sam na vrhu. Hoće li Arsenal izdržati tu trku u Premier ligi?
Tako je, pričali smo nedavno, kad je Arsenal imao 5-6 bodova prednosti, mada ja lično mislim da će Arsenal osvojiti, ima divnu, da kažem, atmosferu u slačionici i prosto, i ova utakmica prethodna na Villa Parku, da je vrlo teško igrati, gubili su 2-1, ali su završili u velikom stilu i pobedili 4-2. City je malo trokirao i veruje, biće neizvesno. Ono što šta će odlučiti, to će odlučiti utakmice pred Uskrs i oko Uskrsa, jer tu će biti vrlo važno tu se odigra po nekoliko utakmica u vrlo kratkom vremenskom periodu. Sve vremeno mi smo 3 utakmice odigrali za manje od 4 dana, sećate se po moje prvoj sezoni na Ostrvu, tako da tu će 2 ekipe, koja uđe sa bodovnom prednošću u uskršnje praznike, ta će sigurno osvojiti titulu.
Hvala vam puno na uključenju i razgovoru, bio je to gospodin Ivan Golac.
Hvala i vama, bilo je zadovoljstvo.
A sa Ivanom Golcem razgovarao je kolega Milan Biković. Evo nas sada zaista na kraju današnjeg izdanja magazina na Prvom, pa je vreme i red da vam zahvalimo na pažnji. Sa vama su bili Nataša Mančić, Miroslav Antonijević, Aleksandar Kostić došao na mesto ton majstora u podne, a na mesto producenta Branislav Jerković bio sa vama, kao i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Hvala vam na pažnji, hvala vam što ste bili uz nas. Sutra magazin ponovo od 10, a sada ide sve redom, kao što znate, vesti u 13, pa familiologija, pa vesti u 14, pa karavan, onda novosti dana, sportski žurnal i tako dalje. Poziv da, ukoliko možete, hoćete i želite, i dalje ostanete na našim talasima. Do slušanja, prijatno.